Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. O, kako je zadovoljstvo čuti vas ponovo u još jednom izdanju subotnjeg porodičnog radio magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, i to najprije uz lepe vesti iz tenisa. Čuli ste verovatno i našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana. Đoković u finalu u muškoj, a Jelena Janković u ženskoj konkurenciji na turniru u Pekingu. U toku su utakmice Superlige Srbije, Novi Pazar napredak 0-1, Radnički Kragujevac Voždovac 1-1, u Subotici Spartak vodi 1-0 protiv Donjeg Srema, pogodak je postigao igrač sa istančanim njuhom za gol Nosković, naravno to je taj centarfor koji zlata vredi. Počela je pre 5 minuta i utakmica u Užicu između Slobode i OFK Beograda, a večera se sastio Partizan i Javor. Pratit ćemo da bome i utakmice Prve lige Srbije, baš kao i zanimljivije evropske šampionate. Pred kraj uvodnog meča Premier lige, odnosno ovog kola, Manchester City posle jedne loše serije ovoga puta vodi protiv Evertona rezultatom 3-1. Preporučujemo da nas potražite na adresi rts.rs i da pogledate šta vas sve očekuje do 19 časova. Zaista mnogo zanimljivih gostiju, mnogo interesantnih tema i sveta sporta, našeg javnog i kulturnog života. Radujemo se ukoliko ostanete uz nas. Ruku prijateljstva ovog 5. oktobarskog popodneva pružaju vam Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović.
To vodi san, ka dalekoj obali. Poznat mi je ovaj put, njime smo već hodali. I otkuda dobar dan, bolje vreme nam najavi. Unazad se vrati sad i ceo svet se promeni. Svuda živi ljudi sviraju i ne programiraju. Nenadano i DJ naučio da svira. Hey, oh, let's go! Dar mi riš mi peva Elvisa, Gran Parada novih bendova. Nekako je sve okej, ma daj to ga još ne bu. Dalekoj obali, poznat mi je ovaj put, jer njime smo već hodali. Ni otkuda dobar dan, bolje vreme nam najavi. Unazad se vrati sad i ceo svet se promeni. Svuda živi ljudi sviraju i ne programiraju. Nenadano i DJ naučio da svira. Hey.
sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razumlja. Osmo kolo Superligi Srbije, utakmice počele u 15 časova i danas se i sutra igraju u 124 različita termina, pa ih je zaista teško pratiti, ali probaćemo koliko mi možemo. Novi Pazar Napredak sada je 1-1, domaća ekipa uspela je da anulira vođstvo gostiju. Kruševljani su vodili, dosta rano su poveli, a ne mogu vam još reći pravo da vam kažem ime strelca, u svakom slučaju ima dosta golova, za sada je 7 pogodaka. Novi Pazar Napredak 1-1, Radnički Kragujevac Voždovac 1-1, upravo je Užicu OFK Beograd poveo kao gost, Sloboda OFK Beograd 0-1. Kolega Ljubiša Lazičić je kao i obično na stadionu u Subotici i prati utakmicu između Spartaka i Donjeg Srema. Dobar dan vam želim, kolega Lazičiću.
Dobar dan i vama, kolega Stefanoviću. Ovde se igra 37. minut 1-1 je od 34. minuta. Fudbaleri iz Pećina se su izjednačili preko Nenada Lukića, a fudbaleri domaćeg tima su od 15. minuta preko Noskovića došli u vođstvo. Dosta rano u ovom susretu, kao i Kruševljani u Novom Pazaru. Ali evo sada jedne dobre akcije domaćih fudbalera, lopta je ponovo kod Noskovića, pobegla mu je lopta tačno na ivici kaznenog prostora, ostaje 1-1, ulazim u 38. minut, veoma dobra fudbalska predstava vojvođanskih superligaša ovde na gradskom stadionu u Subotici, gde igraju Spartak, Zlatibor Voda i Donji Srem. 1-1 je, domaći fudbaleri su imali mnogo više od igre u do tog pogotka izjednačujućeg Lukića u 34. minutu. Imali su još dve kolosalne prilike preko Radovića i Antonića, ali nisu uspeli da zatresu mrežu golmana Nemanje Belića. Dobra igra, oba tima i čini mi se da šef stručnog štaba domaćih, dragi Kanatolarovski, koji je na klupi, debituje na klupi Spartaka, da je uneo neku živost, ali nema još onog pravog rezultata, bit će sigurno do kraja susreta ovoga ovde u Subotici. I da kažemo da se igra po veoma lepo, prijatnom vremenu, sunčano je, malo prohladno, pred oko 800 ljubitelja fudbala. Dobro za sada vodi ovaj susret Vlado Glođević iz Vrbasa sa svojim pomoćnicima. Eto, na početku toliko, uz napomenu da Spartak, Zlatibor Voda i Donji Srem za sada igraju 1-1.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i Razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Dobar dan je i za tenisa, dobar i za sve nas koji pratimo završnicu turnira u Pekingu. Od srca pozdravljam našeg uvaženog teniskog stručnjaka Radmila Armenulića. Dobar dan.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od dame, ona nas ipak onako podigla od sabajle, dala nam volju, obradovali smo se zaista posebno izdanjima u drugom i trećem setu, Jelena Janković.
Da, ja sam taj meč odgledao, mislim da je izuzetno dobro igrala i drugi i treći set, potpuno superiorno, naravno Kvitova je dosta grešila, pogotovo ti njeni vineri nisu uspevali, međutim Jelena se jako dobro branila i u određenim trenucima, da kažemo, prelazila u ofanzivu, tako da Jelena je pokazala da je i dalje svetska igračica i sad će naravno da napreduje na rang listi. Ona je ponovo među 10 i mislim da je to veliki.
Gospodin Armenulić, pošto ste pratili svakako meč, rezultat 6-2-6-2 kada je u pitanju Serena Williams ne kazuje mnogo po pitanju forme Agnješke Radvanske, koja je dobro igrala ovaj turnir. Da li je u nekim segmentima pružala otpor Sereni?
Pa to ste dobro kazali, u nekim segmentima. Sigurno da je Serena trenutno najbolji igračica sveta, respektivni udarci, praktično nema mane u njenoj igri. Nadam se da će Jelena uspeti da joj parira, pogotovo je bitni ti poeni s osnovne linije, da ne prepusti da Serena Williams sa jednom loptom dođe u prednost, tako da će morati dobro da servira i morat će te njene pekende da našteluje, da pravi direktne poene i onda može se desiti da i osvoji turnir. Može se desiti, tako kažem.
I evo nas kod Novaka. Dakle, kako mi rekao smo i na ostima dana, jedna lepa, jedna loša vest. Pobeda, učešće u finalu, ali i ona čuvena ITP lista.
Pa dobro da vam kažem, to je da kažemo, ajde, matematički poraz. Jel? To je čista matematika, Novak brani veliki broj poena, Nadal ne brani ništa. Tako da će se situacija u idućoj godini praktično okrenuti, jer Novak počinje sa Australijom, što je osvojio i Monte Carlo, ali posle toga praktično nema šta mnogo da brani, tako da će Nadalu biti veoma teška sezona kao što je Nole tu bila ova. Naravno, Nole nije više prvi igrač sveta, on je drugi i to je naravno veliki uspeh. Uspeh je biti među 10 i među 50, tako da se nadam da će on sigurno uzeti do kraja sezone, možda da se vrati, ali mislim da će to biti jako teško. I zbog poena koje je osvojio prošle godine, a i zbog toga što Nadal igra jako dobro.
Čini mi se, gospodine Radmanoviću, da od Bate Živojinovića i Valtera niko nije toliko šarmirao Kineze kao Novak Đoković. Baš je dirljivo pratiti svu podršku koju ima na svakom koraku.
Pa jeste, on je, pored toga što je izvrstan teniser i showman i postoji i do mladih ljudi, tako da gde god se pojavi, on pleni svojim šarmom. Naravno, znam za njegove neke ideje, on bi želao možda jednog dana da snimi film, što će mu verovatno i uspeti, međutim za sada treba da se ipak posveti uglavnom tenisu i to će biti u narednom periodu njegova najveća obaveza.
Zahvaljujem, bio je ovo Radmilo Armenović.
Ja sam Neša Galija, a vi slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Ukoliko kečeva na utakmicama Superlige Srbije na 4 meča, 4 puta 1-1. U Kragujevcu Radnički i Kragujevac Voždovac 1-1. Poveli su domaći Crveni Đavoli golom Beljića sa bele tačke u 10. minutu, izjednačuje Obradović u 21. U Subotici, kako ste čuli, golom Noskovića Spartak je poveo, a Lukić je izjednačio u 36. minutu. U Užicu takođe 1-1 na meč između Slobode i OFK Beograda. Jovan Damjanović je doveo u vojstvo Romantičare, izjednačio je Galvao u 11. minutu. I na meču Novi Pazar Napredak takođe 1-1. I dalje nemamo ime strelca za Kruševljene, ali znamo da je izjednačio Lotinac. Počeli su svoje utakmice i Bundesligaši, nekoliko pogodaka, Mainz-Hoffenheim 0-1, Schalke-Augsburg 0-1 i Stuttgart-Werder-Bremen 1-0. Nema pogodaka na mečima Wolfsburg-Braunschweig i Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund. A što se tiče naših predstavnika u futsalu, zaista lepe
vesti i lepe partije fudbalskog kluba koji nas predstavlja u futsal kupu UEFA. Dakle, fudbalski klub Ekonomac je obezbedio mesto među 16 najboljih evropskih ekipa u ovom takmičenju. Imaju do duše još večerašnji meč protiv Eindhovena u Kragujevcu, ali razloga za zadovoljstvo je mnogo. O tome fudbaler kluba Ekonomac i reprezentacije, futsal reprezentacije Srbije, Vidan Bojević.
Danas vas očekuje treća utakmica. Dočekujemo ekipu Eindhovena, nadamo se i treći uzastopnoj pobedi i da krenemo ka ostvarenju našeg cilja, a to je znači prvo mesto u grupi i sigurno lakše protivnici u šestnaestini finala. Očekujemo veliku podršku publike i nadamo se sigurnoj pobedi. Znači, to je naš cilj, idemo ka tome i nadamo se uspehu uz pomoć naših vernih navijača.
Ja sam Eri Cetinić i rado poslušam odličnu izvrsnu emisiju Vreme sporta i Razonode.
U Zaječaru je bilo zaista divno, kroz serije RTS-a startovala na pravi način u gradu na Timoku podno Kraljevice, dakle se javlja Stevan Kovačević.
U 27 trka videli smo veliku borbenost i veliku neizvesnost. Ciljem je prošlo ukupno 1421 trkač. U glavnim trkama seniora na 6 i seniorki na 4000 metara pobedili su Darko Živanović iz Kragujevačkog Radničkog i Amela Terzić, članica atletskog kluba Novi Pazar. Na taj način, pre svega Amela Terzić, pokazala i dokazala da pripada evropskom vrhu. Grad domaćin, Zaječar, blistav organizator, generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta dalo pun doprinos i ovom takmičenju i verujem da će tako biti na naredna tri koja predstoje. Sledeće subote u Požarevcu, 19. oktobra u Šapcu i 26. u Kruševcu. Da bi sve bilo onako kako valja, pobrinulo se i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zahvaljujući svojim školskim upravama, ovde su deca i iz osnovnih i srednjih škola. Gradski oci Zaječara još jednom su dokazali da prepoznaju kvalitet i da prepoznaju školski sport.
Honey, honey. svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Pre 20 minuta počele su i utakmice Prve lige Srbije, za sada samo jedan pogodak i to u Kraljevu. Sloga vodi protiv Timoka rezultatom 1-0. Danas inače igraju još i Teleoptik Dolina, Mladost Lučani Smederevo, Bora Čačak Radnik Surdulica, Proletar Novi Sad Bežanija, BSK Sinđelić. Nešto kasnije počinje meč u Gornjem Milanovcu, ali o tom potom. Govorimo o košarci jer pobedom ekipe Skoplja nad Olimpijom rezultatom 79-60 počela je nova sezona u košarkaškoj ABA ligi. Slobodan Maletić.
U regionalnoj ABA ligi Srbija će imati 4 predstavnika: Partizan, Crvenu zvezdu, Radnički iz Kragujevca i Mega Vizuru. Partizan i Crvena zvezda će ponovo nastojati da dospeju do finala, što bi im obezbedilo učešće u Euroligi i iduće sezone. Dakle, jasno je da će najbitnije utakmice biti polufinalne na završnom turniru. Partizan brani titulu prvaka u izmenjenom sastavu, o kojem govori trener Duško Vujošević.
I ove godine, kao što vidite, krećemo sa mladim timom. Ono što je meni zaista žao, što zbog svoje te neke materijalne situacije nismo mogli da zadržimo Lučića i što se Bertans povredio, znači dva igrača na istoj toj poziciji gde smo osetno oslabljeni. Tikeja smo doveli kao iskusnog igrača na to mesto, ali nije samo njegova obaveza da nadoknadi ovaj nedostatak ove dvojice momaka, Bertansa tamo do nove godine, a Lučićev definitivan odlazak, već cela ekipa mora sa nekim povećanom ispunjavanjem svako svog dela posla ili povećanim obavezama da se ovaj prihvati posao koji su ovi ljudi radili i da na taj način skompenzujemo neki njihov nedostatak.
Crvena zvezda je formirala evroligaški tim, ali će se vrlo brzo videti kako on funkcioniše. Za sada je odrađeno sve što je planirano, što potvrđuje trener Dejan Radonjić.
Uradili smo sve ono što smo planirali do sada. Krenuli smo jako rano da radimo, prvo sa mlađim igračima, kasnije su se priključivali ostali. Evo sada radimo kompletni i osim toga što smo uradili sve što smo željeli, nadam se da ćemo i do početka prvog takmičenja i meča protiv Širokog uraditi takođe sve što smo planirali i da ćemo biti u najboljem mogućem statusu pred početak tog prvog takmičenja. Imamo težak raspored, takmičenje koje je mnogo kvalitetnije nego što je to bilo prošle sezone. Grupa koja je najjača u ligaškoj, nakon toga imamo i domaće kup i prvenstvo, sigurno veliki izazov, bit će jako interesantno i nadam se da ćemo nastaviti sa radom, biti vrijedni, uložiti maksimum napori, posvećenost i energiju da kada to bude bilo najpotrebnije, budemo najbolje.
U ABA ligi Crvena zvezda i Partizan imaće najveće konkurente u hrvatskim klubovima Ciboni i CD Viti, koji su svoje ambicije najbolje pokazali angažovanjem dvojice prekaljenih trenera Jasmina Repeše i Nevena Spahije. Zadar ne izgleda mnogo jači nego prošle sezone i njegova realnost je donji deo tabele. Ipak, jak domaći teren omogućit će mu da pokvari planove nekom od favorita. Slovenci ulaze u sezonu, čini se, nešto oslabljeniji. Olimpija je ostala bez Jake Blažića, koji je došao u Crvenu zvezdu. Krka je vratila našeg stručnjaka Aleksandra Đikića. Igokea je promenila gotovo ceo tim. Iz prošlogodišnjeg su ostali samo Dozet, Štemberger i Jorović. Prvi put u istoriji kluba Mega Vizura će učestvovati u takmičenju kao što je ABA liga. Pred timom trenera Dejana Milojevića je veliki izazov.
Novo iskustvo za nas, nova liga. Igrali smo prošle godine jako dobro, izborili plasman u ABA i mislim da je ovo nagrada za nas i za ovaj mladi tim da samo još više napredujemo. To je i osnovni cilj ove ekipe. Znači, ja ću biti zadovoljan ako na kraju godine ovi igrači budu makar malo bolji. Samim tim, ako i oni budu bolji, ja verujem da će rezultati doći u sto, jer teško da igrači mogu da napreduju, a da rezultati budu loše. Tako da, sa baš velikim očekivanjem ulazim u ovu sezonu. Pripremni period je bio dosta težak, jer imali smo mnogo igrača u reprezentaciji, što A, što u mlađim selekcijama, i s jedne strane to je velika čast za nas, a s druge strane nismo mogli da održimo kvalitetan trening i praktično su se kompletirali 7 dana pred ligu. Ja sam im dao odmora koliko god je moguće, međutim u ovakvom kalendaru nije lako ni odmoriti igrača.
Direktor ABA lige Roman Lisac nestrpljivo iščekuje start nove sezone, ističući pre svega kvalitet stručnjaka koji vode timove.
Ova sezona će biti žestoka, bar to najavljuje kvalitet trenera koji su, recimo ako krenemo od Ljubljane, gde je Pipan, novi trener Olimpije, gde je u Krki je novi trener, onda je u Ciboni i Cedeviti su vrhunski treneri, konstantan trener je u Banja Luci, Partizanu je konstantan trener koji je pokazao kako dobro to ide, Zvezda sa izuzetnim timom, vrlo dobrim, vrlo dobro vjerovatno vođena, organizirana, bit će izuzetna ekipa, pa onda Radnički dobar i MZT sa novim koučom i novim ambicijama u Ulep kupu i tako. Tako da će biti ova ja mislim, je najbolja sezona do sada.
Od 17 časova u prvom kolu ABA lige igraju Cibona Radnički i Široki Crvena Zvezda. Dva sata kasnije sastaće se Krka Budućnost i Zadar Solnok, a sutra Partizan i Gokea i Megavizura Cedevita.
mi je zadovoljstvo da pozdravim slušalce Radio Beograda, emisije Vrijeme sporta i razonode. Sve sportaše, a posebno ljubitelje košarke, pozdravlja vaš Rato Tvrdić, dugogodišnji kapetan i igrač Jugoplastike i reprezentacije Jugoslavije.
Jedva smo dočekali da u ovoj emisiji porodičnog tipa propričamo nešto o svetskoj premijeri dokumentarnog filma Bili smo prvaci sveta u Ljubljani. Govorili smo, naime, i naš kolega Slobodan Maletić je izveštavao kada se to dešavalo, prenosio nam i utiske, znamo koliko je čitav sportski svet i onaj drugi svet koji jednostavno voli neke lepe uspomene, nostalgiju, koliko su svi uživali i koliko su zaista govorili u superlativu o ovome što se dešava. Rekao bih da je to tek prva stanica u jednom velikom projektu, projektu nostalgije koja večito živi. Jazz basket, kako je nastajala slavna škola jugoslovenske košarke Aleksandra Miletića, poslužio je kao osnova za ovu divnu, toplu dokumentarnu priču, za ovaj film koji je zaista oduševio ne samo nas koji smo živjeli, živimo na prostorima bivše Jugoslavije, nego i one koji možda nama do sada nisu znali previše, a kamoli o našim asovima. Aleksandar Miletić, inače urednik sportske rubrike u dnevnom listu Politika i scenarista ovog filma sa nama. Dobar dan, Saša, dobrodošao.
Bolje te naša, dobar dan.
Teško je kada su ovakve stvari govoriti, jer čovjek ne zna odakle bi krenuo. Dakle, nismo možda ni generacijski, ni na koji način direktno baš vezano za te ljude koji su obeležili čitavu jednu stranicu, jednu istoriju, ali trag je ostao i evo, pamti se, dokaza, to je sve što se dešava i dana oko ovog dokumentarca.
Pa, apsolutno. Ono što je tu bila polazna neka tačka, kada smo se svi okupili sa autorom projekta Zvonimirom Šimunicom, bila je da jedno važno doba naše košarke u kojoj smo svi toliko bili zaljubljeni prenesemo današnjim generacijama i da pokažemo kako je sa entuzijazmom i bez gotovo bez imalo novca moglo da se ispuni, da se mogli su da se ispune neki veliki snovi. Moj stav je da ništa na ovim prostorima, u to sam ubeđen, nije tako sistematski i tako složno, tako s puno ljubavi podignuto na svetski vrh kao što je Jugoslovenska škola košarke. I upravo taj film i knjiga koju je nedavno izdala Laguna govore o usponu Jugoslovenske košarke na vrh sveta 1970. godine, kada je grupa igrača sa selektorom Žeravicom odnela zlatnu medalju Titu za njegov 78. rođendan. To je i kruna i filma i knjige, a sve pre toga je bilo krvavi rad i naporan rad, zaista.
Za koji trenutak pridružit će nam se i reditelj filma Ivica Vidanović, ali evo prethodno da konstatujemo da se nekako neizostavno nameće asocijacija na film Montevideo, Bog te video, evo prave konkurencije u ovom košarkaškom smislu. Kolika gomila emocija, svega lepog.
Pa kad smo krenuli to da radimo, ja sam prvo pomislio, eto, pravimo košarkaški Montevideo. Tim pre što je tu Intermedia Network, što je tu Zvonimir Šimunec, Dejan Petrović, meni je odmah bilo jasno da je treba da uradimo nešto nalik Montevideo, pa čak u tom startu smo i govorili možda nešto i veće, jer zaista svi složit ćeš se sa mnom da je jugoslovenska košarka mnogo više emocija ima od onoga što je nudio naš fudbal i onda i danas. Svi smo nekako živjeli za te uspjehe košarkaša i sad trebalo je sve te medalje i sve te njihove uspjehe smestiti u sat i po filma i u jednu knjigu koja, kao što vidiš, prilično pozamašna.
Kako je reditelj ušao kao Hičkok u škripu vrata na prstima Ivica Vidanović?
Dobro, da se poljubio sve. Da, da. Hičkok je bio pasni.
Dobro, ima li tebe u nekoj od scena u ovom filmu?
Imam mog sina, što je mnogo važnije, jer nekako ovo smo sve pravili za decu koje treba da dođu i da znaju o nekim vremenima i da se možda ugledaju na neka vremena. Tako da je moj sin ušao sa Ducijem Simonovićem u, ja mislim, neku vrstu legende.
Hajde malo od tvoje doživlje, tvoje viđenje posle svega. Od 2010. se radilo, evo, do sada. Pa Boga mi mora, eto, da bude jedan studija za rad, definitivno.
Pa da nije ovo dokumentarni, kako da kažem, istorijski film, ja bih ga sigurno okarakterisao ljubavnim. Mi smo mnogo zavoleli i to je verovatno najvažnija i najznačajnija stvar od svega. Između sebe postali ili bolji ili prijatelji. Tako da je to, eto, ja to pre svega tako vidim. Nekako, bez obzira koliko godina imaš u životu, mnogo je važno da osjećaš stepenice. za mene ovo bila velika stepenica i kada to ponavljam i u profesionalnom i u ljubavno prijateljsko smislu.
Rekao, neki od nas se nisu ni rodili, neki su bili mali, ali kao što smo nekada znali Dujković, Đorić, Jeftić, Pavlović, Dačinovski, Stankovski, tako smo svi znali košarkašku reprezentaciju koja je bila prvak sveta i to se podrazumevalo i igralo se na svakom ćošku, ubacivalo u kante, u mreže, sad god je bilo na raspolaganju.
Pa, zaista tako. Ono što je nama bilo u celoj toj priči najznačajnije, ako se Ivica složi, što smo te ljude koje smo na pamet znali osetili onako maksimalno. Ja sam imao priliku, kroz moj posao sam dugo pratio košarku i kao novinar politike, da ih znam manje više većinu njih, ali ovo sada što smo doživjeli sa njima, proživjeli, da kažem, ove tri godine, Zadar, Split, Beograd, Čačak, Ljubljana, kao da smo ponovo, kao da smo s njima postali prvaci sveta. Gledajući ove sve te njihove fotografije, skenirajući sve te albume, zaista smo se vratili u to doba i tek sada vidim u stvari da kad razgovaram s ljudima, da mnogi zaista, što si rekao, znaju na pamet, tako reći, mnogi od ljudi znaju na pamet brojeve igrača koji su igrali u tom čuvenom finalu, u stvari u borbi za zlatnu medalju, nije bilo finale sa Amerikancima 1970. godine.
Ivice, kakve su reakcije onih, nažalost nisu svi živi, ali kakve su reakcije onih koji su videli tih nezaboravnih asova koje još uvijek nosim u srcu?
Pa ja mislim da je ovo neka vrsta priznanja njima. Ne neka, nego ozbiljna vrsta priznanja njima i mislim da su oni to osetili. Čini mi se da se to jasno vidi i mislim da su oni onako ozbiljno potrešeni, uzbuđeni, zato što su sada na jedan esencijalan način u filmu od sat i po vremena vidjeli koliki su put prešli do tog zlata. Mislim da su oni negde jako, jako lepo reagovali i da ovo je stvarno jedan, ajde da ne kažem drugačije nego filmski spomenik svim tim generacijama koje su se strašno borile za to zlato.
Svima njima imponuje ovaj film koji je zamišljen kao jedan lepi omaž, ali svi pamte i divne dane druženja, tako misli i nezaboravni Ivo Danil.
Dobar dan slušaocima Radija Beograd. Pozdravljam sve prijatelje košarke. Mene raduje da se sećate tih vremena i meni je brzo prošlo tih 50 godina i dobro, sećanja su lepa. Tada je Jugoslavija bila ljubljena, Slovenija, Jugoslavija kao jedan čovek, svi su navijali i eto, sve se poklopilo i postali smo prvaci sveta. Nismo prvi put pobedili Amerikance, već u Rio de Janeiro i još kasnije. To su lepe uspomene. Meni je jedno žao da je toliko godina od toga. To znači da sam puno star. Hvala, prijatno svima, lep pozdrav.
Pozdravljeni, Ivo Daneo, divno, divno, zaista, eto koliko emocije izazove i jedna ovakva priča koja je snimljena pre desetak minuta možda. Saša, hajmo malo o 42. godini i Tašmajdanskoj šljaci i početak prvog ratnog prvenstva Beograda. Joj, koliko ima divnih priča oko ovoga, to je sjajno. Tu su se okupljali oni koji su zapravo bili jezgro naše košarke.
Pa ja sam se malo potrudio da malo promenim to, tu priču da je Kalemegda naš Springfield, pre Springfielda je postao Tašmajdana. To smo zajedno pokušali da objasnim i kroz film i kroz knjigu. I ono što smo saznali kopajući po svim tim arhivama, što je vrlo interesantno, da je druga muška bila, tako reći, prva petorka Baska za vreme rata na Tašmajdanu, a da je to onda bila prva petorka Partizana 45. A da je treća muška iznedrila prvu petorku SK 1913. na Tašmajdanu 42. A da je od nje posle postala, tako reći, prva petorka Crvene zvezde 45. Znači druga muška, treća muška, oni koji se sećaju pre Drugog svetskog rata, ima još takvih, Bogu hvala, živih. To su te neke stvari koje smo mi povukli, te neke paralele koje smo našli. Ja sam to normalno u knjizi koja je obimna malo više obrađivao, ali Bože moj, ide i serija, pa ćemo da sve to smestimo i u dokumentarnu seriju. Tašmajdan je bez sumnje meni najzanimljivije doba i tu se nekako, da nije bilo Tašmajdana, zaista ne bi bilo velike jugoslovenske škole košarke.
Ivice, 30 ljudi najmanje, ako najviše je prodefilovalo, kako je bilo...
Put 3.
Jel tako?
Da.
A to je možda do 76. samo pa onda posle do 2002. Da, mnogo ljudi, nezaboravnih ljudi.
Dosta, stvarno nezaboravnih ljudi. Ali malo pre smo pričali o tome i to je zaista tako. Nemoguće je sada kada prođe film da se čovjek ne seti dana kako smo kod Đerđe i Maršana jeli pršutu, izgladili pošto smo trčali iz Zagreba za Zadar. I mnoge takve trenutke provedene i sa Borom prema kome čovjek naravno ima nenormalnu vrstu pijeteta, ali to je gromada srpska u svakom smislu, istorijskom, jugoslovenska, bivša, kako god to zvali, pa onda mislim, prosto to je uživanje provoditi vreme sa tim ljudima, jer čini mi se da je to potpuno istinito, da čovjek mora da bude predodređen za neke stvari, a ja mislim da oni imaju apsolutnu predodređenu za to da su postali to što jesu.
Uz lagani dah mora i ukus dalmoške muzike, evo i Rate Tvrdić.
Prije baš nekog par dana je Ivo Danev dobija kako se kaže, na veliko priznanje, jedno najveće priznanje u Sloveniji, pa smo mi kao njegovi suigrači iz tamo 70. godine na prvenstvu svijeta u Ljubljanu bili gosti predsjednika Pahora i proveli jedno dva dana krasna, divna, gdje smo se družili, gdje smo obnavljali one naše uspomene, tako da smo se prisjetili ti dana. Iznenadili bi se kad bi došli kod mene kući, jer nećete naći ni jednu medalju, ni jedan pehar. Ja sam sve to poklonio u gradu Splitu za muzej sporta. I moja djeca sam darova sinu i mojoj čeri po jednu zlatnu medalju sa mojih vrhunskih dosignuća sa reprezentacijom, tako da imaju unuci za uspomenu. Inače sve sam darao muzeju grada Splita.
Moram da vam kažem da bih volao da možete da prisustujete i da gledate izraze lica naših gostiju, scenaristi i reditelja filma Bili smo fraci sveta, jer čini mi se da su se oni toliko saživeli za ove tri godine i da im svaka njihova reč još uvek godi, da vam je žao što ste se rastali makar na kratko.
Pa znam više o Ratu nego o ocu i majci. Evo jedna zanimljiva stvar za Rata, odmah da se nadovežem. On je jedan od prvih bio zastupnika za Grunding u Jugoslaviji, radio je TV opremu, ima jedan vic, on je vic u stvari, živa istina, anegdota, pošto je profesor Nikolić, selektor naš čuveni, prvi koji je stvorio tako reći, takvu reprezentaciju koja je postala prvog sveta, pošto je uvijek bio onako temeljan, volio je da ima odgovore na sva pitanja i da onako do tančina mu odgovore na pitanje, pitao je Ratu, kupio neki televizor koji je bio
Sony,
kaže Rato, ajde ti se razumeš u televizore, kakav je ovo televizor? Kaže on, pa profesore, kaže, to je najgori mogući. Ama Rato, kaže, platio sam ga ne znam koliko hiljada čega. Ama profesore, ma to je najgori, kao nema gori od toga. Ali zašto, kaže, pa on se nikada ne kvario, ja sam popravljam televizore. Tako da je Rato uvijek bio glavni u toj ekipi za šalu i to se vidi i kroz film i kroz knjigu normalno.
Isto je zanimljivo, kad si pitao koliko smo mi sebe ugradili u to, Ratu smo slikali kod mene u stanu. Zato što je taj dan došao dosta brzo u Beograd, nismo mogli da ga nahvatamo kada smo bili u Splitu i Zadru i onda ga je Sale bukvalno ukrao
iz hotela Prag, pošto oni svi imaju svoje hotele ovdje još od, da li je to Palas, kako su s timovima onda dolazili u te hotele, one i danas spavaju njima po navici, neverovatno.
Tako da tu ima neverovatan broj različitih emocija za, i različite kadrove i za ljude, naravno.
Zvonimir Šimunec, čovjek koji je zaista ugradio lavovski deo sebe u ovu celu priču.
Jeste.
Apsolutno. Pa on nas je okupio, on je bio, da kažem, savezni kapiten, da kažem, rečnikom.
Selektor. Zove, zove danas modern music.
On je to zamislio, on je autor projekta i tada je sve krenulo, negde jesen 2010. godine.
Tako nešto.
Dakle, on je i okupio ekipu, on i Dejan Petrović, i tako je krenulo jedan sjajan tim, dream team, rekao bih.
Tako je, pokazat će se da vidjet ćemo kako će da reaguje publika.
Možda ne bude zlato.
Sudeći po Jesenicama i Ljubljani, ja sam apsolutno ubeđen da će to biti hit.
Hajde da čujemo i Zvonimira Šimunica, našeg dragog kolegu.
Posle trogodišnjeg rada i zaista jednog ozbiljnog istraživanja, moram da odam priznanje u tom procesu rada, pre svega Aleksandru Miletiću, uspeli smo da svi zajedno 22. u Ljubljani prisustujemo premijeri našeg dokumentarnog filma Bili smo prvaci sveta. Ako kažem da je to jedna filmovana epopeja nečega što bi se moglo nazvati jednim od značajnijih delova naše ne samo sportske nego ukupne istorije, mislim da neću pogrešiti. To je film koji se bavi četvoricom ljudi koji su imali dovoljno snage, vizije, pameti, hrabrosti da od samog početka, od prvih od prve pojave košarkaške lopte u Beogradu tokom ratnih godina do Ljubljane naprave nešto što sam ja svojevremeno nazvao košarkaškim masterpisom. Zaista su Bora Stanković, Nebojša Popović, Raša Šaper i Aca Nikolić uspjeli nešto što malo ljudi u svetu može da se pohvali time. Znači, treba vidjeti film i shvatiti onda zašto je to jedna emocija koja je, moram da priznam da sam bio iznenađen reakcijom ljudi u sali u Ljubljani u Gradskom muzeju kada su prisustvovali naši premijeri. Toliko emocija, toliko dirljivih trenutaka i ono što je za mene verovatno i najbitnije, akteri svih tih događaja su nam rekli da smo uradili jednu veliku stvar, sačuvavši od zaborava nešto što je zaista stvar koja čini ponosnim ne samo ljude koji su učestvovali u svemu tome i ljude koji su pravili tu košarkašku istoriju, nego posebno mlade generacije da shvate kakav je značaj onoga što se kasnije izrodilo kao najznačajniji brend bivše zemlje, dakle nekadašnje Jugoslavije, a to je ta košarka koja i danas veoma moćno deluje, kako bih rekao, na svetskoj sceni, možda ne kroz reprezentaciju, jer svedoci smo da nemamo toliko uspeha, ali naši treneri i naši igrači su, znači, ti potomci te škole i dalje veoma bitni i mislim da će taj film zaista ne samo osvežiti sećanje, nego biti motiv da se i neki drugi mladi ljudi koji to nisu znali ili barem ne u punoj meri, ispunjeni ponosom, počnu da bave košarkom na pravi način.
Još 1995. godine Zvonimir Šimunić bio je producent prvog grčko-srpskog filma Balkanska pravila u režiji Darka Bajića i posle toga je bilo zaista mnogo toga. Dokumentarne emisije Grčka Evropa na Balkanu, pa šesti olimpijski krug, pa pogled sa Olimpa, pa brošura Srbije u grčkom sportu, naravno film i serija Montevideo, Bog te video. I evo, bili smo prvaci sveta. Kako ovo miriše na još? Zato sam i rekao da je ovo samo prva stanica, prvi segment, ili se meni tako čini? A po vašim pogledima, dragi gosti, sigurno sam da je tako.
Pa ja mislim da ćemo i da radimo još dugo. Mislim, mi smo 20-30 godina mlađi sa Zvonka, ali imam dovoljno energije za sve, da pokreće stvarno stvari, da se uvijek svađa iznova sa nama, ne bili se stvari istrali, da bude i bolje i bolje. Ja mislim da hoće da će ovo izroditi, ako bude mogu da nas trpi još puno lepih i važnih stvari.
I sad naravno dođu smo do onoga što će svako da se zapita ko nas upravo sluša, negde u automobilima, u domovima, u kafićima, premijera kod nas. Kada?
Ne znam. Bio je važan čovjek malo pre da ga pita.
To je pitanje za Zvonka, pa ja ne znam, ja se nadam da...
A oni su rekao imate goste u studiju.
Imate goste u studiju. Pa, to je na slatkim smo mukama posle ovih reakcija, da budem iskren. Nismo mi zatečeni, nismo mi sumnjali da će ljudi, da će to biti zaista ovacije u Ljubljani. Ali nekako su i porasle ambicije. Ja znam da je i Zvonko i Ivica i Dejan Petrović, da oni sada verovatno razmišljaju da se to malo podigne na još jedan mnogo, mnogo veći nivo i očekujemo da će to biti uskoro. Zaista.
Dugo smo mi radili na tome i izgubili smo malo korak sa realnošću. Kad si previše dugo u nekom materijalu, prosto izgubiš osjećaj koliko je on važan ili dobar ili nije dobar. Tako da je možda jako, jako dobro što smo zaista videli reakcije ljudi i da je to ono što smo mi želeli od početka. Kako se malo stisneš pa ne znaš da li je to, počneš da sumnjaš u sebe, a onda ova reakcija misli da govori o tome da je film dosta živ.
Apsolutno, i ovo što kažem, nekako tek sam utisak da svi zajedno, da to nije baš klasičan, običan dokumentarni film, verujem u to svi i mislim da je to razlog što ni sada ne možemo da kažemo tačno kada će to, Zvonko će verovatno u nekom narednih emisija moći.
A to što ti ja kažem da nije sport, ovo bi bio jedan ljubavni spektakl.
Pomenuli smo naše bivše zemljake, ali evo uvijek prijatelje, da bome posebno sport naravno zbližava, pa rekao bih ove naše struke, baš se trudimo, bar mi oni umereni pripadnici. Šta kažu baš klasični stranci koji su gledali, a to bilo je idealna prilika na prvenstvo Evrope?
Bilo je, ja sam bio zaista dirnut. Na premijeri filma su bili i predsjednik FIBE, Ivan Menini, Francuz. Bio je Turgay Demirel, budući predsjednik FIBE Europe, koliko znam. Obojica su bili zaista reči hvale, puni reči hvale, i ono što je meni posebno drago, svim nam je prišao Ivan Menini, koji je bio, da kažem, ajde i saborac iz tih prvih poratnih košarkaških dana, iako je mlađi od Bore, i oni ga pamti od Bore, od Šapere i od Nebojše. On je za tada za njih bio klinac, ali postao je u međuvremenu i dobar sudija i važan funkcioner u FIBI. On je rekao da odmah 5 minuta posle filma, ovaj film neizostavno mora da ide u Ženevu, odmah kopija u Kuću slavnih, da se tamo emituje, da oni koji dolaze u Kuću slavnih Svetske košarkaške federacije da mogu da vide ovaj film.
E, ako je od Stankovića, dobro je. Kad to kažem, mislim i na Vladu Stankovića, koji je stvarno hedonista i čovjek koji uživa i u sportu i u svim lepim stvarima koje život nosi, pa hajde da čujemo i njega.
Pa pre svega treba pozdraviti ideju da se uradi jedan ovakav film, jer to je istorija, a istoriju treba čuvati, negovati, podsjećati mlade koji dolaze, kako se nešto stvaralo, kako se dizao jedan produkt, jedan proizvod po kome je bivša država bila veoma poznata i priznata u svetu. I u tom smislu napor koji su uradili ljudi koji su proizveli ovaj film, pre svega Zvonko Šimunec i Saša Miletić kao neposredni autor, ali takođe i reditelj Ivica Ridanović, kao i producentska kuća Intermedia, koji zaslužuju sve komplimente. Ja sam imao prilike da vidim film u Ljubljani na njegovoj, da kažemo, svetskoj premijeri tokom evropskog prvenstva. Bilo je puno inostranih medija i po njihovim reakcijama video sam ono što sam zapravo i znao, ali uvek je dobro uveriti se. Svi su bili oduševljeni, svi su sa pažnjom ispratili projekciju i posle nje u komentarima veoma pohvalno govorili o svemu u tome. Ja sam nekako lično malo i bolećiv, da tako kažem, kad su u pitanju dokumenti i svedočanstva ljudi koji su stvarali istoriju, jer dok sam pisao Montevideo, Bog te video, uverio sam se da ima jako malo dokumenata, još manje direktnih svedočanstava o tom velikom uspehu jugoslovenskog i srpskog fudbala. I otad stalno propagiram da se što više dokumenata sačuva, da se dok su ljudi živi, dok može da se čuje autentična reč, to stavi na traku. Danas, hvala Bogu, ima dobrih načina da se sve to sačuva od zaborava. I kažem, kroz svedočanstva koja smo čuli u ovom filmu, oživljena je jedna divna istorija, i što je najlepše, to nije kraj, bit će nastavka, bit će igranog filma i igrane serije, bit će još filmova o košarci, i to sve skupa treba da nas raduje.
Zaista lepa priča i opet divne reakcije naših gostiju, Aleksandra, Saše Miletića i Ivice Vidanovića. Uvek vas emocije pogode na istom mestu, i kad se setite i kad gledate isti film, evo sad mi odaste taj.
Pa mi smo gledali jedno 50-60 puta zajedno, ali drugačije zaista kad se gleda sa ljudima, to je nepisano pravilo. Ja sam stvarno plakao i kad je bila ta predpremijera u Jesenicama za vreme evropskog prvenstva i u Ljubljani. Plakao sam oba puta, ne baš možda na istim mestima, i smejao sam se. Uglavnom se ljudi više se smeju, jer ima dosta tih caka nekih njihovih odnosa, prisjećaju se viceva, tih nekih nezaboravnih trenutaka, i onda tu se čovjek nasmeje, a onda ga odjednom preseče nešto što stvarno sve njih tištilo, od tih nekih nesrećnih sudbina koje su imale porodice nekih od njih, pa do nekih stvarno dramatičnih trenutaka. I to je ono, po meni, možda i dobra stvar, red smeha, malo plača, i bitno je da publika stvarno reaguje, i ja sam stvarno tu bio jako dirnut.
Ivice, kako dokumentarni film prerasta u igrani, i može li?
Pa ja mislim da se tu sve jasnije gubi granice, ne računam samo tu američke blockbustere, naravno, zato što je to drugačija svest, drugačije razmišljenje. Evropski film i ti filmovi nekih, uslovno rečeno, manjih kinematografija sve više se bave čovekom. Dokumentarni film se isto tako bavi ljudima, događajima, Tako da postoji mnogo dokumentarnih filmova koje zaista možeš da gledaš na isti način kao da gledaš igrane filmove. Te i moraš kroz dokumentarni film takođe da razvijaš svoje junake. Ja se pričam malo filmskim jezikom, ali je to zaista tako. Ja ne vidim bitnu razliku. Nekada dokumentarni film može da te ponese i da ga gledaš sasvim ravnopravno kao sve drugo.
Šta da vam kažem, osim da vam zahvalim u ime svih ljubitelja sporta, u ime svih dobrih ljudi gde god živeli, gde god nas slušali, u ime svih nas koji ćemo biti na toj premijeri, naravno doći ćemo na premijeru, ali ćemo i vas pozvati da ponovo najavimo taj događaj i sve ostalo što bude vezano za film, jer rekoh, ovo je sigurno tek prva stanica i bit će prilike da ispratimo i još poštujemo ove naše divne zvezde za savremen. Hvala.
Mi poštujemo ovu emisiju isto tako. Hvala puno.
Hvala puno. Yeah.
izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Ale, ale, pa de de. I jen, dva, tri. I dva, dva, tri. I lako, dva, tri.
Pa tam nas bira za premijeru nove kontrole troškova.
Tišina, dva, tri. I kontrola, dva, tri. Popust 50%, tri. I telefon, dva, tri.
Ećet jedan dinar, dva, tri.
Stop! Ti brbljivice, nastavi da brbljaš. Idealna si za novu kontrolu troškova.
Nova kontrola troškova, neverovatno laka odluka. Popust od 50% na pretplatu i mobilni telefon već od 1 dinar.
I aplauz 2, 3.
MTS, imate prijatelje.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Oštar vid, savršen let, precizan lovac. Priča o najbržoj ptici na svetu. Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović u nedelju od 8 do 9 časova. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
10-5 je bio tada veliki rezultat. Ja sam delio 3. do 5. mesta u Evropi, a u svetu sam delio 5. do 8. mesta.
Gost, atletičar Milovan Jovančić. Nedelja 6. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Od dva bela golba.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Antone program je spoj.
Večeras. Radio Beograd. Zajedno.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Bitev žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva velika.
Svaka ljubav. Mozaik. Sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič.
Prve popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Hana Selimović, glumica, i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Da vidimo gde smo stali. Zaista nas je sve dirnula ova priča o prvacima sveta i priča učesnika i svedoka, jedna divna priča koja, Bogu hvala, traje. I svih oni koji su učestvovali u realizaciji ovog ostvarenja, kojim možemo zaista svi zajedno da se dičimo. Superliga Srbije u fudbalu, Novi Pazar napredak 1-1, 82. minuti u toku, u Kragujevcu identičan rezultat na utakmici Radnički Voždovac. Kada je u pitanju meč u Užicu, on je počeo nešto kasnije, pola sata kasnije u odnosu na prethodna tri susreta. U Užicu Sloboda vodi protiv OFK Beograda rezultatom 2-1. Demijanović je doveo romantičnu vodstvo u 8. minutu, izjednačio Galvao, potom je Lovrić u ekipi domaćina dobio dva žuta kartona, odnosno crveni, a u 45. minutu Babić je bio strelac za Užičane, tako da Sloboda vodi protiv OFK Beograda 2-1. Pogledajmo malo što rade i Nemci, dakle Bundesliga, 50. minut u proseku na utakmicama, Borussia Mönchengladbach Dortmund 0-0, dakle dve Borussije, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, ali golova nigde. I to je jedina utakmica u nemačkom prvenstvu gde nema pogodaka. Mainz Hoffenheim 0-2, Schalke Augsburg 2-1, Stuttgart Werder Bremen 1-1, Wolfsburg Braunschweig 0-1. Od 18:30 u derbiju kola sastoji se Bayer Leverkusen i Bayern München. Engleska Premier Liga, završen meč koji je igran od 13:45, Manchester City Everton 3-1, a od 16:00 se igra 4 meča. Trenutni rezultati: Cardiff Newcastle 0-1, Fulham Stoke 0-0, Hull Aston Villa 0-0, Liverpool Crystal Palace 2-0. Od 18:30 sastaju se Sunderland i Manchester United. I u Subotici je bilo dosta pogodaka, čak 3 u dosadašnjem delu meča. Ja ću podsjetiti samo da od 19:00 igraju Partizan i Javor pod svetlošću reflektora. Sutra su na programu 3 utakmice. Od 15:00 igraju Rad Vojvodina, od 18:00 u Nišu Radnički Jagodina i od 19:00 na Banovom brdu pod svetlošću reflektora Čukarički i Crvena zvezda. Eto, 100 termina, zaista je teško pratiti, makar i rezultate, a kamoli izveštaje. Ali zato mi imamo našeg Ljubišu Lazičića, pre nego što njega čujem samo da kažem da je Liverpool zaista moćan danas i da već vodi protiv Crystal Palace sa 3-0. A i Spartak vodi protiv Donjeg Srema, da čujemo kako se sve to dešavalo. Ljubiša Lazičić.
U toku je 78. minut, fudbaleri Spartaka vode sa 2-1, od 61. minuta Torbica je zaista na vrhunski način savladao golmana gostujućeg tima Delića. Bila je to dobra akcija fudbalera domaćeg tima i sada ponovo samo nemile scene, to je dobri događaj što se tiče fudbala ovde u Subotici pred oko 1000 ljubitelja fudbala. Igraju dobro fudbaleri, akteri ovoga današnjeg meča 8. kola Super lige Srbije. Donji Srem je pokazao se u dobrom izdanju, ali Subotičani su mnogo bolji, imali su dosta prilika u nastavku susreta, tačnije u 48. minutu. Torbica je iz slobodnog udarca za nekih 22 metra pogodio prečku, lopta se odvila sa sile, odvila u polje, a samo 5 minuta kasnije ponovo je dobro bio napad, dobar se odvija napad domaćih fudbalera, gde je sa desne strane Farkaš odlično centrirao na drugu stativu. Tamo se u buketu fudbalera gostujućeg tima našao Nošković, strelac prvog pogotka u 15. minutu ovoga susreta. Dobro je reagovao glavom Nošković, ali lopta je pogodila prečku i stativu i odbila se u polje. Kažemo da se susret igra po veoma prijatnom vremenu, kao što sam i rekao. Fudbaleri domaćeg tima imaju apsolutnu prednost i inicijativu u drugom poluvremenu, tačnije u nastavku susreta. Oni dominiraju ovde na gradskom stadionu u Subotici i sasvim zasluženo vode sa 2-1. Da podsjetimo, 1-0 u 15. minutu Nošković nakon slobodnog udarca Torbice. Lopta se odbila od Golmana Bjelića, došla do Nuskovića koji je menirom iskusnog strelca savladao gostujućeg čuvara mreže Nemanju Bjelića. A u samom finišu prvog dela susreta Lukić je izjednačio na 1-1, a u nastavku u 61. minutu, već sam upisao, Torbica je zaista na najstrašniji način savladao gostujućeg čuvara mreže. Trenutno je 79, ulazimo 80. minut susreta ovde u Subotici. Spartak, Zlatibor Voda, Donji Srem 2-1.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Koliko u prošloj emisiji govorili smo o Maji Pavlović, koja je iz Čačke, koja je osvojila jedno zaista visoko priznanje kada je fitness u pitanju, a u međuvremenu, evo, opet lepih vesti, naše devojke su čuda. Miljana Stanojković na takmičenju u Austriji postala je prvak sveta u fitnessu. Možete je pogledati na našoj stranici rts.rs. Evo Miljane Stanojković.
Srbija je dobila još jednog prvaka sveta. To je Miljana Stanojković iz Niša, ali koja živi i trenutno boravi u Novom Sadu. Miljana, ja te pozdravljam i čestitam titulu prvaka u fitnessu.
Dobar dan, hvala, drago mi je.
Bilo je lepo u Austriji, bilo je značajno i bilo je za pamćenje. Znači, postala si prvak sveta u fitnessu, to je kategorija fitness model, je li tako?
Zapravo jeste fitness model kategorija u kojoj sam ja nastupila.
Kakva je bila konkurencija?
Konkurencija je bila jaka, možete vidjeti i na našim web stranicama i detaljnije malo našim fotografijama na sajtu 3f.rs. Tako da je bila dosta konkurencije, dosta devojaka iz cijelog sveta. Bilo mi je zadovoljstvo vidjeti ih sve, upoznati, samo nažalost nisam uspjela od tolike žurbe i cele te atmosfere da ih upoznam i da se raspitam svaka odakle.
Inače, koliko se baviš ovom disciplinom?
Ja sam počela, verovali ili ne, 1. februara da se bavim ove godine fitnessom. Za ovako kratko vreme niko ne bi ni verovao da sam postigla takve rezultate, jer ipak pored sebe sam imala vrhunske šampione u fitnessu i bodybuildingu, Slavka Zec i Petra Čelika, koji su mi pomogli u tome i naravno da sam sledila njihov put, tako da mi je to u većini slučajeva zapravo pomoglo da dođem do ove titule. Jer kako sa šampionima u tom sportu se čovek, da kažem, druži, tako i on sam uspeva.
I šta sad znači titula? Koje su sledeće obaveze?
Ta titula meni preostaje da je odbranim, pošto evo sad ide državno prvenstvo u Pančevu. I preostaje mi takmičenje u Slovačkoj, koje će biti u utorak ili sredu, također Svetska federacija, a ostalo, ko zna, možda opet Mađarska svetsko takmičenje, vidjet ćemo o tom potom. Ali eto, za sada su ta dva takmičenja, gdje ćemo se, Slavko Zec, dečko i inače i trener i podrška, ćemo braniti tu titulu jer je on u svojoj kategoriji Mister Adonis sa svoju titulu vice šampiona. Tako da ćemo, što je u našoj moći, odbraniti taj naziv, taj uspeh i opravdati Srbiju u najboljem svetlu.
Miljana, imaš puno razloga da se raduješ?
Naravno, imam, jer pored te moje prve pobede osvojila sam i apsolutnu pobedu u svim ženskim kategorijama, pa ja mislim da većeg uspeha nema, to je samo braniti titulu, nema dalje.
Sigurno, ali iziskujete i nove obaveze, nova takmičenja i nadamo se nove titule.
Biće svačega, s obzirom da eto, dajem sve u roku, dajem sve ispite, na budžetu sam redovan student, završna godina, verujem ja o sebe, tako da čime to imam i podršku svih vas, bitno je da meni daje veću motivaciju da uspijem u svemu što sam zacrtala.
Hvala ti lepo i naravno želimo još mnogo lepih i vrednih uspeha.
Hvala vama najlepše.
Rado se sjećam emisija Vrijeme sporta i razumlje. Ta emisija bila dio moje karijere i uvijek sam sa nestrpljenjem očekivao te emisije. Vaš Edvard Marić, golman Vilažaj, reprezentacije Jugoslavije.
I dočuli smo našeg kolegu Tomislava Santraša u razgovoru sa Miljanom Stanojković. On je zaista ekspresno reagovao čim smo vidjeli i saznali lepu vest, pa smo tako postali mi njeni navijači, a očigledno i ona kaže da je jača uz nas. Drago nam je, već smo dobili i pozdrav iz Rumunije gde je otišla na naredno takmičenje. Što se tiče Niša, u toku je peti sajam automobila i prateće opreme. Oliver Punović je direktor sajma.
Ove godine smo uspjeli da napravimo jednu ozbiljnu priču za grad Niš. Učesnici na ovom sajmu jesu dileri automobila, osiguravajuće kuće, prodavci autodelova, motora. Na ovom sajmu imamo nekoliko iznenađenja. Tu nam je prvi put na sajmu Volkswagen. Osim Volkswagena, tu su i ostali dileri automobila kao što je, na primjer, Mazda, Hyundai, Kia, Renault, Dacia, Audi, Seat. Imamo prijatelje iz Noćnih Vukova koji će nam predstaviti razne vrste i modele motora. Imamo nekoliko oldtimera. Ono što je takođe bitno napomenuti na ovom sajmu, možete da vidite i traktore iz Italije, to je Ferrari marka traktora, tako da prvi put na ovom sajmu su i neki noviteti po pitanju poljoprivrednih mašina.
Ja sam Bani Krstić iz grupe Gara Visokak. Moja preporuka glasi, neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonode.
U Smederevu se održava Balkansko prvenstvo u ribolovu. Milan Čevirijević je predsednik organizacionog odbora takmičenja.
Na Balkanskom prvenstvu učestvovaće 11 najboljih ekipa sa ovih prostora. Tako da svi ljubitelji sportskog ribolova mogu da dođu u grad Smederevo, grad, kako bi ja rekao, grožđa i grad gvožđa i grad dobrih ulova. Tako da i ovom prilikom pozivam sve sportske ribolovce da dođu. Takmičenje je na Železarinom kanalu. Od riba je zastupljeno sve ribe dunavskog sliva. Krenuću od šarana pa do kedera. Prošle nedelje smo imali kvalifikacije za sastav reprezentacije na toj istoj vodi, znači gdje su izabrani naši najbolji sportski ribolovci na čelu sa Goranom Radovićem. Ulovi su bili do 4 kg. Naš u državu predstavljaće Udruženje sportskih ribolovaca Smederevac Smederevo, Čigra iz Kruševca. Crna Gora će da ima svoje predstavnike, Republika Makedonija svoje predstavnike, svoja tri kluba. To isto važi za Sloveniju i Hrvatsku.
redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radija Beograda. Ja sam Miljana Stanojković, prvak sveta u kategoriji fitness model.
Čućemo sada Marijana Kovačevića, koji je zajedno sa svojim prijateljima, našim reprezentativcima, osvojio, odnosno postigao izuzetan uspeh u rešavanju šahovskih problema. To je vrlo zanimljivo. Sve čestitke Marijanu Kovačeviću, koji zaista godinama s uspehom egzistira na našem šahovskom nebu, a evo sada nas i obradovao lepim priznanjima.
U Batumi je održano 37. rešavanje šahovskih problema. To je jedno redovno godišnje takmičenje na kojem reprezentacija Srbije ili reprezentativci Srbije u bivšoj Jugoslaviji učestvuju stalno bez propusta, čak i za vreme sankcija, a ja sam imao tu sreću da učestvujem na svih 37 prvenstva do sada. Ovog puta Srbija je zauzela treće mesto, reprezentacija Srbije je zauzela treće mesto na svetskom prvenstvu, što je veoma dobar rezultat, čak i podvig, s obzirom da je ekipa pošla u oslabljenom sastavu bez najboljeg sastava i da je za prethodnih 13 godina samo još jednom osvojena bronzana medalja na svjetskim prvenstvima, za razliku od evropskih, gde smo svih 8 puta bili među najboljima, sa čak 4 zlatne medalje. A velemajstor Bojan Vučković, dvostruki velemajstor u šahu i u programskom šahu, majstor Borislav Gađanski i ja bili smo članovi tima i pored toga bilo je i dobrih rezultata na drugim pratećim manifestacijama i u rešavanju i komponovanju. A na otvorenom pojedinačnom turniru u rešavanju šahovskih problema Bojan Vučković je zauzeo treće mesto, a na brzom takmičenju u rešavanju dvoputnih problema ja sam bio prvi i to su još dva dobra rezultata na takmičenju u rešavanju. Što se tiče turnira u kompoziciji, a u Batumiju na kongresu su proglašeni rezultati trogodišnjih takmičenja. Znači, turniri u kompoziciji, najozbiljnije svetska prvenstva, se organizuju u dugim ciklusima po 3 godine. Na ekipnom svetskom prvenstvu u kompoziciji učestvovalo 37 zemalja, Srbija je zauzela 4. mesto, a što je vrlo solidan rezultat, a na pojedinačnom svetskom prvenstvu u komponovanju problema za period 2010-2012. Ja sam u grupi dvoputa zauzeo prvo mesto i to je treći trogodišnji ciklus od poslednjih 5 takmičenja na kojima sam bio prvi, uz dva druga mesta. Tako da su to ukupno rezultati, znači kada se gleda komponovanje i rešavanje šahovskih problema koje praktično nema ni jedna zemlja. Rusi i Ukrajinci su vele sile, kao i u šahu, tako i u problemskom šahu, ali oni nemaju takve rezultate u rešavanju, a Poljaci su svetski prvaci u rešavanju nenadmašni, međutim oni u kompoziciji daleko zaostaju za nama. Svejedno, bilo to najbolje mesto na svetu ili negde među najboljima, to je izuzetan uspeh za malu zemlju kao što je Srbija, koja već odavno u šahu nema rezultate kao što je imala pre 3 decenije, a u problemskom šahu već 4 decenije je Srbija ili predstavnici Srbije su u vrhu, znači od 1976. kada je održano prvo nezvanično takmičenje u rešavanju šahovskih problema, pa do danas predstavnici Srbije su stalno u svetskom vrhu.
U Nišu se 17. put održava takmičenje pod nazivom Shooting Rally. Vladimir Stanojević iz Safari kluba Niš.
Ova jedinstvena manifestacija proizvod Nišlija održat će se na sportskom poligonu grada iznad Tne sela i ove godine se prijavilo dosta značajnih ekipa za učešće u Shooting Rally-u. Tu su najbolje vojne i policijske ekipe, ali i ekipe iz poznatih streljačkih klubova sa šireg prostora, a naravno i klubova za terensku vožnju. Po prvi put nam dolaze nekoliko ekipa iz Slovenije i vidjet ćemo i njihovu mogućnost da učestvuju u ovako ekstremnoj sportskoj manifestaciji. Kao i ranijih godina, treba napomenuti da je staza duga 1400 metara, pucaće se na 5 vatrenih linija. Izuzetno složena organizacija predstavlja vrhunac ekstremnog sporta na našim prostorima, međutim organizator je predvideo sve da svet prođe u najboljem mogućem redu na opšte zadovoljstvo kako kluba, tako i grada Niša.
pričaj mi kao malom detetu. I ne pitaj, ne pitaj za razloge onoga ko odlazi u svitanje. Teško je objasniti, najlakše je postaviti pitanje.
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na komemoraciji žrtvama ubijenim u Drugom svetskom ratu u Jajincima, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da smo obavezni da uspomenu na njihovo stradanje čuvamo kao večni plamen. Ovo je tragično mesto na kome je ubijen najveći broj ljudi u čitavoj okupiranoj Srbiji, podsjetio je predsjednik Nikolić. On je rekao da Srbija neće dozvoliti da joj se otmene otuđi video teritoriji i da će taj cilj biti lakše ostvarljiv ukoliko Srbi na Kosmetu izlaskom na lokalne izbore obezbede legalitet i legitimitet u očima međunarodne zajednice. Nikolić je rekao da će Srbi ponovo razmotriti da li da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu ako im ne bude omogućeno da slobodno i nesmetano glasaju. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić očekuje da će na pregovorima s Prištinom u ponedeljak u Briselu prevladati zdrav razum i da će srpskim zvaničnicima biti omogućeno da odu na Kosmet pre lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. Vučić je u Bačkom Dobrom polju kod Vrbasa istakao da je uvek išao i da će uvek ići na Kosovo i Metohiju. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da bez aktivnog učešća Beograda neće biti ni velikog učešća Srba na izborima na Kosovo i Metohiji. On je upozorio da će ukoliko Priština nastavi da se ponaša jednostrano i da donosi potpuno neobjašnjive odluke, briselski sporazum biti ugrožen. Podsjetio je da taj sporazum nije potpisan s Prištinom, već s Evropskom unijom, koja je, kako je naveo, garant statusne neutralnosti sporazuma i njegovog sprovođenja. Prema Vulinovim rečima, izbori na Kosmetu moraju da uspeju jer će omogućiti formiranje zajednice srpskih opština. Povodom 9. godišnjice od ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, članovi porodice položili su vence na mestu tragedije u kasarni na Topčideru. Oni su od nadležnih organa zatražili da se konačno utvrdi istina o tom događaju i najavili da će tražiti prijem kod vicepremijera Aleksandra Vučića i ministra pravde Nikole Selakovića. Navršava se 13 godina od masovnih demonstracija u Beogradu izazvanih odbijanjem Slobodana Miloševića da prizna rezultate izbora za predsjednika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Tokom demonstracija poginulo je dvoje ljudi i više od 60 je povređeno. Demokratska stranka je poručila da su građani 5. oktobra 2000. godine odbranili svoju izbornu volju i pravo na slobodu i dostojanstven život. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da 5. oktobar nije mit, već pobeda miliona ljudi u Srbiji koji su telima branili izbornu pobedu nad Slobodanom Miloševićem. Demokratska stranka Srbije ocenila je da je za 13 godina moglo da se uradi više i da su očekivanja građana bila mnogo veća od onoga što je urađeno do sada i onoga što se danas čini. Potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag predao je na korišćenje osnovnu školu u Novom Pazaru, čiju izgradnju finansirala Turska razvojna agencija TIKA. Bozdag, ministri Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin poručili su da je jedinstvo najbitnije za razvoj Sandžaka. Ljajić i Ugljanin su istakli da je stvaranje bolje klime za strana ulaganja primarni cilj građana Novog Pazara. Oni su zahvalili turskoj vladi za sve što je učinila kako bi se unapredio život i otvorile perspektive za sve ljude koji žive u Sandžaku. Posle više od 14 godina na aerodrom Ponikve kod Užica sletali su i uzletali avioni. Povodom puštanja u rad civilnog saobraćaja održan je letački dan na kome je učestvovalo oko 25 letelica. Ponikve su 25. septembra od Direktorata za civilni saobraćaj dobile bezbednosni sertifikat, pa je aerodrom osposobljen za dnevne letove u optimalnim uslovima. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić je na otvaranju rekao da je potrebno još puno rada da se animiraju vazdušne kompanije da koriste taj aerodrom i najavio pomoć vlade. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u Palati Srbija priredio svečani ručak za velikodostojnike i predstavnike hrišćanskih crkava, organizacija i udruženja iz Evrope koji su se u Beograd okupili povodom centralne svečanosti u okviru proslave 17 vekova od donošenja Milanskog edikta. U grupi crkvenih poglavara bili su i vaseljenski patrijarh Vartolomej, patrijarh ruski Kiril i jerusalimski patrijarh Teofil. Centralna proslava 1700. godišnjice Milanskog edikta biće održana sutra u Nišu. Američki predsjednik Barack Obama je u redovnom nedeljnom radijskom obraćanju naciji ocenio da blokada američke vlade ima veliki utjecaj na obične građane jer ne mogu da koriste njene usluge ili su poslati na prinudni odmor. Obama je pozvao republikance da bezuslovno podrže budžet. U predstavničkom domu republikanci odbijaju da prihvate budžet dok demokrate ne odustanu od sprovođenja Obaminog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu pošto je pobedio Francuza Richarda Gaskea sa 2-0. Đoković će sutra u finalu igrati sa Rafaelom Nadalom koji je plasmanom u završnicu turnira izbio na prvo mesto ATP liste. I Jelena Janković se plasirala u finale istog turnira pošto je savladala Čehinju Petru Kvitovu sa 2-1. Sutra u finalu igra s najboljom teniserskom sveta Serenom Williams. U Zaječaru je održana prva trka finalne serije Cross RTS-a za veliku nagradu u Radio Beograda. Pobednici su Amela Terzić i Darko Živanović. Vreme sutra. Ujutru na zapadu i jugozapadu mestimično slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do -6, najviša dnevna od 12 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
Tiene cosas de negra, tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastrar las andares, llévame en tu locura. Moviendo la cintura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastrar las andares, llévame en tu locura, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la
rugia dolce, odorose, violette graziose, violette graziose. Vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
E, a čućemo sada, poštovani slušalci, jednu divnu damu iz Splita koja je draga gošća Beograda. Čini nam se da je ta ljubav obostrana. Njeno ime je Ana Bučević. Ona je motivacioni govornik, pored ostalog radi na televiziji Jadran. Ana,
veliki pozdrav Beogradu, beograđanima, beograđankama, svim slušateljima vašeg radija. Evo, od Ane iz Splita koja je trenutno u Beogradu.
Ajme meni, neka ste vi tu, to je fina. Ana, jedna divna knjiga, Safari duha, knjiga o mudrosti, odgoja, ali zaista neophodno i kroz život, sa željom da kad je pročitate više ništa ne bude isto. Posle vas potop. Je li tako?
Da, evo, ja volim reći, često me pitaju jesam li napisala knjigu o odgoju, onda kažem ne, ja sam napisala knjigu o mudrosti odgoja, jer odgoj bez mudrosti i spoznaje što je odgoj, tko su naša djeca i tko smo uistinu mi kad postajemo roditelji, zapravo gubi svaki smisao.
Knjiga koja zaista čini, ispunjava dušu na pravi način, ali vi ste sada na jednom lepom događaju, pa nam recite gde se nalazi i da li mogu ljudi da vam se pridruže eventualno?
Pa evo, ja sam na poziv Beograđana upravo evo u pauzi dvodnevnog seminara koji držim. Radi se zapravo o jednom motivacijskom seminaru gdje se bavimo temama kao što je život, smisao života, ljepota života, zahvalnost, zakon privlačenja, kako biti ono tko uistinu jesi, kako živjeti svoj puni potencijal, kako privući sve ono što želimo. Tako da, evo, bavimo se zapravo prekrasnim temama, emocijama, ljubavi, radosti, životu, sreći. Seminar inače traje 2 dana, međutim, evo, ako neko baš ima veliku, veliku želju sutra nam se pridružiti, kad ćemo imati zadnje to jutro gdje ćemo pričati o meditaciji i o tome kako promijeniti svoj život na način da spoznamo što su naše misli, kako one kreiraju našu realnost. Evo, mogu se javiti u agenciju Edukom, pa možda bar sutra ovako da nam se malo pridruže još ako sve propustili obavijest da je seminar u Beogradu.
Ana, hvala od srca, uzdravlja da se čujemo i bit će prilike da i ovu knjigu predstavimo kada budete ponovo došli. Ja se nadam da će biti veoma brzo.
Evo, ja se nadam isto, veliki pozdrav i još jednom hvala svima na dobrodošlici. Prvi put sam u Beogradu, evo, ljubav na prvi pogled između nas.
Uzvraćena, hvala i vama.
Doviđenja.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonote. Voli vas vaša Tijana Dapčević, a vi i dalje slušajte Radio Beograd i slušajte Mamu i Tatu.
I Milena Stojanića, kako subotom u ovom terminu da ne slušate njega. Dobar dan, dobri viteže.
Puno pozdrava iz sunčanog Kosturića. I ako mogu da kažem, ovde je danas zaista bio prelep dan i mnogo je razloga zašto se mi čujemo svake subote. Evo, mogu reći da je danas Smederevo se preselilo, tako reći, u Kosjeriću.
Igrate košarku, znamo.
Tako, igramo košarku, ali nije samo to, fudbaleri. Fudbaleri Smedereva su došli sinoć u Kosjerići, karantinu su boravili sinoć i danas, i danas igraju u Lučanima fudbalsku utakmicu sa Lučanima.
Ako vas zanima, ako vas zanima, 3 minuta pre kraja gube 1-0.
Pa oni su sa puno optimizma otputovali iz Kosjerića, tako da ja želim jednim i drugim sreću. Važno je da se utakmica odigra, ako pobedi, nek pobedi najbolji.
Tako je.
Ali, moram da kažem da je ponovo Crnokosa, ko što kaže Crnokosa, zaista ušli u prvu ligu među najbolje i najelitnije košarkaške klubove i na to sam ja ponosan i kao čovjek, a ujedno i kao gradonačelnik, i trudim se da pomognem onoliko koliko ja njima mogu, a oni su zadovoljni na sve ono što sam ja za njih do sada učinio.
Hajmo i mi da budemo zadovoljni i danas,
dakle,
kao što radimo.
Dakle, vi ćete biti zadovoljni i naši slušalci. Jedno interesantno jelo, ja nisam mogao da zapamtim gospođa koja me zvala iz Rume i pitala šta to može od pilećih bubaca da se napravi.
Uh-huh.
I evo odgovora dami iz Rume. Ovoga puta napravit ćemo jedan pileće i bubci u belome sosu, ali najprej da kažemo šta je potrebno. 1 kilogram pilećih bubaca, oni koji to nemaju ili ne skupaju toku godine, nek prošetaju do prve mesare i skoro u svakoj mesari ima pilećeg mesa i pilećih džigarica i bubaca, tako da mogu kupiti, samo treba malo biti vredan. Kilogram pilećih bubaca, 200 grama barenog pirinča, 3 deci pavlake, 1 kašika brašna, 1 deci ulja, 2 glavice crnoga luka, 10 cena beloga luka, vidjet ćete zašto toliko i čuti, biber i so. I sve se to priprema jednostavno. Znači, u jedan lončić stavimo, dobro operemo pileće bubce, nalijemo vode i kuvamo otprilike sat i po. Normalno odsedimo ih, a jednog se bubci kuvaju, i u jednu šerpu otprilike od 5 litara nema tu mase, 5 litara, ali taman ta komotna šerpa da se to može promešati. Sitno iseckamo crni ber i luk, stavimo deci ulja, dobro zagrejemo i sve zajedno dopržimo. A bareni pirinač odvadimo malo čeno, 2 beloga luka, odvadimo u taj bareni pirinač koga smo normalno barili, oprali, dodamo sitno seckani beli luk, biber i čo po želji i napravimo kuglice i od pirinča bit će nam to prilog. A u proprženi crni i beli luk dodamo bubce, malo zajedno pržimo nekih 5 minuta, dodamo brašno i još to otprilike krčka nekih 5 minuta da brašno porumeni, prelijemo pavlake i to se negde na tihoj vatri kuva, odnosno dinsta nekih 20 minuta još, i dobijemo zaista jedno predivno jelo. Znači, prilog je bareni pirinač, bubci u belome sosu i jelo zaista bude božanstveno za sutrašnji ručak. Ali ja ću Željko da ponovim. 1 kilogram pilećih bubaca, 200 grama barenog pirinča, 3 deci pavlake, 1 kašika brašna, 1 deci ulja, 2 glavice crnog luka, 10 čena belog luka, biber i so. Svi oni koji nisu mogli to da upamte, u redakciji imaju moje broje telefona, tako da mogu da nazove da bi ja to na tenane objasnio.
Lepo, pozdravite nam iz Smederevice i sve u Kosjeriću, divno.
Tako je, puno vam hvala Željko, trudit ću se da svake subote kada košarkaši Crnokosa negde gostuju ili igraju u Kosjeriću, da vas blagovremeno obavešta.
Hvala lepo. Što se tiče fudbala, završene su utakmice Super Lige Srbije, ali predlažem da zasviramo, hoćemo rock'n'roll, nećemo rock'n'roll, ćemo malo kasnije, hajmo nešto drugo, narodski. Taj čarobni osmeh na licu naše naredne gošće ovde u studiju označava mi da je ovaj džingl pun pogodak, kao i ostali. Zaista smo napravili jednu lepu kolekciju džinglova, zvučnih priloga. Završavaju se utakmice i Super lige i Prve lige Srbije. Boga mi, evo i Nemci su u zaostavnoj fazi. Kako ste se pitali, gde Ljubiša Lazići, čovjek ručo istuširao se već, ali nadam se da nije zaboravio šta se dešavalo na utakmici u Subotici, Spartak, Donji Srem. Izvolite, kolega Lazići.
Fudbaleri Spartaka su osvojili 3 boda u komšijskom duelu protiv Donjeg Srema iz Pećinaca. Savladali su fudbalere Vlade Čaplića sa 2-1 i to je najbolji način za debitovanje na klupi fudbalera Spartaka Dragoka Notarovskog, koji je zamenio pre nekoliko dana na mestu šefa stručnog štaba domaćih fudbalera Spartaka Petra Kučubića. Da krenemo redom, u 15. minutu nakon slobodnog udarca Vladimira Torbice sa nekih 20 metara, lopta je fijukula kao tane, čuvar mreže gostujućeg tima Belić je odbio kratko do natrčalog Aleksandra Noskovića, koji je manirom istočnog strelca sa nekih 50 metara mjestio loptu iza leđa gostujućeg čuvara mreže za 1-0. U 35. minutu fudbaleri iz Donjeg Srema su izjednačili na 1-1 preko Lukića, kada je tekla akcija po desnoj strani, lopta se negde na ivici kaznog prostora došla je do Lukića, koji je manirom istočnog strelca savladao domaćeg čuvara mreže Aleksića za 1-1. Odmah u nastavku susreta fudbaleri domaćeg tima su krenuli silovito, imali su 200% prilike. U 48. minutu Torbica i slobodnog udarca sa nekih 25 metara pogodio prečku, lopta se odbila od stative, izašla u polje, a 5 minuta kasnije, nakon dobrog prodora po desnoj strani, Farkaš je uputio centar šut na drugu stativu, visoko je skočio u buketu igrača i nadvisio ih Aleksandar Nosković, teralac prvog pogotka, napravio dobar trzaj glavom, šutirao, lopta pogodila prečku i odbila se u polje. Ali u 61. minutu nije bilo više sreće za fudbalere gostujućeg tima i za čuvara mreže Nemanju Bjelića, jer je Torbica zaista na velemajstorski način doveo svoj tim u vojstvo 2-1 i poslali se da je to konačan ishod ovoga susreta. Osmo kola Super lige, naše najkvalitetnije lige, u susretu između domaćeg Spartaka i Donjeg Srema. Da podsjetimo da je odlično susret vodio Vlado Glođević iz Urbasa, kome su pomagali Potočan, Olajš, Matijaš Potočnik i peti arbitar je bio Živković. Evo da kažemo i to, da je susret pratilo više od 1000 ljubitelja fudbala po veoma prijatnom vremenu ovdje na gradskom stadionu u Subotici. Svi su već odavno napustili tribine, jedino su novinari na pres konferenciji sa trenerima oba tima izmenili mišljenje i sasvim zasluženo je pobedio Spartak u ovom susretu. To je i rekao i Vlada Čaplić, trener gostujućeg tima, a Dragi Kalantarovski je zaista sretan što je njegov tim u ovom njegovom debiju osvojio 3 boda i sa 10 bodova već je pobegao iz one opasne zone. Eto toliko iz Subotice, uz napomenu da je Spartak u okviru 8. kola Super lige Srbije savladao Donji Srem rezultatom 2-1, poluvreme 1-1.
Hvala najlepše, Ljubiša Lazići. Kako je krenuo čovjek, dragi kolega, treći sudija, četvrti sudija, peti sudija, šesti sudija, već smo mislili da će na broji redare, zapisničare, sve po tribinama, ali na sreću, evo, rekao je sve što imao, manirom iskusnog strelca i manirom iskusnog reportera, tako da smo čuli sve što se dešavalo, završene su i ostale utakmice, Novi Pazar Napredak 1-1, Radnički Kragujevac Voždovac 1-1, Spartak Subotica Donji Srem, čuli ste 2-1, upravo završen meč Sloboda OFK Beograd 2-2, od 9 časova igri Partizan i Javor. Završene su utakmice Bundeslige: Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund 2-0, Mainz Hoffenheim 2-2, Schalke Augsburg 4-1, Stuttgart Werder Bremen 1-1, Wolfsburg Braunschweig 0-2. Od 6:30 igraju Bayer Leverkusen i Bayern München.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju Vreme sporta, Razonode.
'44. međunarodni susreti dece Evrope u našem glavnom gradu, kako je grad pun mladosti iz cele Evrope i sa svih strana starog kontinenta, zaista divno. Tema ovogodišnje manifestacije rock and roll, a mališane iz 17 evropskih zemalja ugostili su njihovi beogradski vršnjaci. Donka Špiček je osnivač, rodonačelnik ove manifestacije.
Sve što raste, htjelo bi da raste.
Radost Evrope možemo začuvati zahvaljujući pre svega deci. jer su deca ta koja pozivaju svoje drugare iz Evrope. A naravno, bez roditelja ne bi mogli da to uradimo, jer roditelji primaju ovih nedelju dana decu u svoje porodice, čuvaju ih kao da su im oni roditelji, kao da su mame i tate.
Likovni konkurs je takođe bio raspisan i naravno tema ponovo rock'n'roll, sve to u okviru ove divne, prelepe manifestacije Radost Evrope. Lidija Seničar je urednik likovnog konkursa.
Ove godine je bila vrlo zahtevna tema rock'n'roll, muzički hitovi, buke, čarobne buke, trebalo je prevesti u drugi medij, u likovni izraz, što je bio vrlo težak zadatak kako za decu, tako i za mlade i za njihove likovne pedagoge. Ali selekcija radova je pokazala da je svako odgovorio prema svom senzibilitetu, svojim mogućnostima, tako da imamo jednu sjajnu izložbu koja će trajati do 20. oktobra, a kasnije će putovati po gradovima Srbije.
Sve što raste, htelo bi da raste.
Neka raste i treba da raste.
Sve što cveta, htelo bi da cveta.
Neka cveta i treba da cveta. Neka gleda sve što ima oko. Svako krilo nek leti visoko.
Leteti, leteti, lepo je leteti.
Živeti, živeti.
Leti, htelo bi da leti.
Neka leti i treba da leti.
Sve što peva, htelo bi da peva.
Neka peva i treba da peva. Neka skače sve što ima nogu. Neka trče svi koji to mogu.
Skakati, skakati, lepo je skakati.
Živeti, živeti. Lepo je živeti.
Sve što trči, htelo bi da trči.
Neka trči i treba da trči.
Sve što kljuca, htelo bi da kljuca.
Neka kljuca i treba da kljuca.
Pevati, lepo je pevati.
Živeti, živeti. Lepo je živeti. Živeti.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Jupi! Odlično.
Jupidu!
Jupidu, kažemo mi koji se radujemo što je se nama mlada glumica Aleksandra Saška Manasijević. Dobar dan, Saška, dobrodošla.
Hvala, bolje vas našla.
E, lepo je što si došla, odmah pošto je put ružama posut, dakle posle svečane premijere koja je bila u centru Sava, utisci se još sležu. Mi smo od bome slušali u prošloj emisiji Vesu Stanojević i reditelja Marka Novakovića, ali volimo i ove mlade snage koje imaju šta da nam ispričaju, svoje utiske, svoje doživlje. Prelepo si izgledala, moram ti reći.
A, hvala puno.
Govorimo o svečanoj premijeri.
Da.
A što se tiče filma, tu se ostvaruje ona Sara prognoza, odnosno ostvarenje talenta što su ti davno još ljudi od struke registrovali. Hajmo da popričam malo upravo o tom svečanom činu, da li si zadovoljna posle svega, kako ti se dopalo, šta kažu ljudi?
Pa ljudi su oduševljeni, eto, i mojim stylingom i mojom glumom i premijera je stvarno bila fenomenalna, prelepo odrađeno sve. Imali smo takođe i premijeru u Novom Sadu, sada se film prikazuje po bioskopima po Beogradu, u Novom Sadu i još nekim gradovima. Tako da ja pozivam sve građane da odu da vide film o princezi Oliveri.
Zaista je lepa priča o najtežem periodu Srbije posle kosovskog boja i nestajanja ondašnjeg viteštva. Odlazak u ropstvo oslikan je u ovom dokumentarno igranom filmu. Gledaoci su mogli da se uvere kako izgledala država koja je u jednom trenutku zaustavljena u daljem razvoju. Za tebe, mladu glumicu od evo, 23 godine, vrlo ozbiljna priča.
Tako je, vrlo ozbiljna priča, vrlo ozbiljna uloga. Možda jedna od najozbiljnija od najozbiljnijih do sada. Jedno sasvim novo iskustvo. Imala sam takođe i divnu ekipu koju su mi naravno i pomogli u ostvarenju uloge, ali meni je jako bitno da su svi zadovoljni, da su pozitivne kritike, da su gledaoci zadovoljni i naravno ja sama.
Vranje nema laganje, kada kaže Saška Manasijević, koja evo i nađoh neke sajtove vranjskog kraja, suda kažu, a naše devojče, Karanfil devojče, Luče i tako, ne znam, Bog zna kako to već.
Karanfil devojče, to sam, to je jedna manifestacija koja se održava u Vranju. Bila sam iz Karanfila sa 14 godina, to je nešto kao mis regiona. Malo posle nego što sam ušla u pozorište, a sa 13 godina sam počela da glumim u pozorištu.
Ti se nećeš ljutiti ako te ja zovem Brnjica Njuškić?
Neću. A mislim da je bolje Mlevena Kubasiković.
A, dobro, dobro. Dobro, govorim da bome o tri prasita, da bi nas ljudi razumeli. Jedna od predstava u režiji pozorišta Bora Stanković.
Da, to je samo jedna od uloga, naravno. Ja bih napomenula isto da sam glumila i Sofku u Nečistoj krvi, Koštanu.
To su ozbiljne,
ali što se tiče ovih dečijih uloga, glumila sam raznorazne princeze, glumila lisicu, ali tako, nešto se sve uvek vrti oko tih princeza. Valjda mi je suđeno bilo da budem i princeza Olivera.
Boga mi tako i deluješ i kao princeza i drago nam je da si sa nama. Skoro 7 godina je provedeno u
pozorištu, tako je.
Jedno lepo iskustvo, lepa škola. Nažalost, znamo svi što se desilo sa Vranjskim teatrom, da, pozorištem, ali je svakako pozorište koje je na dobrom glasu i bez sumnje je imao čovjek šta da nauči.
Naravno, ja bih napomenula i Radeta Radivojevića, našeg bivšeg direktora pozorišta, sada već pokojnog, koji je mnogo učinio za to pozorište i naravno za mene.
Što se tiče ostalih stvari, hajde da ostanem još malo kod Vranja. Dakle, šta se dešava sada sa pozorištem? Da li si u toku nekako se jedno vreme skupljalo, sve prikupljalo, su se sredstva?
Pa sada? Još uvek se prikupljaju. Koliko sam ja obaveštena, pozorište bi trebalo da krene ono da ponovo bude u funkciji za godinu i po dana je sad. Da li će tako biti ili ne, ne znam.
U režiji, odnosno na Akademiji lepih umetnosti Beograd, predstava Dobrodošli u Tebu, reditelj Nebojša Bradić, glavna uloga Aleksandra Manasijević.
Tako je. Studirala sam na Akademiji lepih umetnosti, završila sam osnovne studije i prvu godinu mastera, sad treba da upišem drugu godinu mastera i onda završavam sa studijama. Neću više da studiram, mislim da je to dovoljno. Mi smo posle svake završene godine imali u pozorištu neku predstavu. Gostovali smo, to jest igrali smo predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu i prošle godine smo igrali predstavu u Narodnom pozorištu. To nam je bila kao ta završna predstava. Međutim, pošto upisujem drugu godinu mastera, nadam se da ću spremiti neku predstavu koja će i ostati na repertoaru.
Ono što je tebe preporučilo jeste prvi igrani film o srpskoj trubi, dakle sada već sa ove distance legendarna Guča. Tada si imala 16 godina, činim se.
16 godina sam imala kada je bila premijera, a film smo snimali kada sam imala 15 godina. Slučajno su me našli, videli u novini Isečak, Borini pozorišni dani. Nečista krv otvara Borine pozorišne dane, videli plavu, malu devojčicu koja im je trebala, jer je znamo svi da se u filmu radi o srpsko-romskoj ljubavi.
Romeo i Julijana.
Romeo i Julijana, tako je. I trebala im je plava devojčica da bi prikazali tu razliku. Tako da taj mi je film nekako otvorio put.
I ne samo tebi, i tvoji kolega kada su glavne uloge u pitanju, također se pratio, boga mi, tako je krenulo uzlaznom linijom sve.
Jeste.
Dobro, šta sada radiš, rekla si nam što se tiče studija, ali pretpostavljam kod glumaca nikada nema odmora, istina i kod vas, koji kod nas nema nešto para, ali, ali se radi, lepo je dok se radi, bar je duša puna.
Pa radi se, evo, sutra počinjem da snimam drugu sezonu Folka, igram pevačicu Sašku Ožegović, publika me je videla i u prvoj sezoni, jel te? Tako da je trenutno to aktuelno, pa vidjet ćemo šta će i kako će dalje biti.
Ukoliko neko sada vidi lepu devojčicu, plavih ili zelenih očiju?
Zelenih.
Zelenih očiju, lepih, zelenih, divnih, zelenih očiju, onda može da pozove za neki narednih filmova.
Nadam se.
Saška, šalu na stranu, imam utisak da imamo malu hiperprodukciju glumaca, zapravo mnogo glumaca koji se pojavljuju na našoj sceni, koji izbacuju razni fakulteti, naravno ne negiram, hvala njima, ali teško je naći posao, zaista, mislim, suviše glumaca za ovo malo filmova što se radi kod nas.
Tako je, mnogo je teško. Svake godine izlazi po 100, jel te, glumaca, štancuju nas. Međutim, toliko mladih glumaca, toliko lepih, talentovanih, ne možemo svi da igramo, ne možemo, jednostavno nema mesta za sve nas i to je jako tužno, ali šta je tu je. Mi samo moramo da se borimo i svako za sebe.
Koliko ti je pozorišna karijera značila u ostvarenju svega ovoga što sledi? Nekako se verovatno i najviše rutine stekne u neposrednom kontaktu sa publikom, bez obzira da li su to mališani, koji su zapravo i najdivnija publika i koji navijaju za ovo ili ono prase u tri praseta, do ozbiljnih uloga. Ali kontakt sa publikom, taj dah, ta povratna reakcija je verovatno mnogo znači.
Kontakt sa publikom, to je kod dece najbitnije. Ako su deca zapostavljena, onda im je predstava dosadna. Zato treba stalno da glumci nekako pričaju na neki način sa tom decom i onda su ona sva srećna, učestvuju u predstavi. A što se tiče ovih ozbiljnijih predstava, onda je bitno da mi samo imamo tu radnju, tu emociju i jaku želju da pokažemo ono što znamo i da dobro odigramo taj komad ili tu ulogu što tumačimo.
Hoće li oni stariji glumci koji već decenijama glume da malo prenesu svoje iskustva, oni se ponekad žale da mladi neće njih da slušaju, da oni imaju šta da im kažu?
Pa hoće. Hoće, meni je u Guči, na primjer, dok smo snimali Guču, mnogo pomogao Goran Radaković. On je stalno bio uz mene i stalno mi je pomagao. I ne samo meni, i Marku, i svima. Hoće stariji glumci uvek da pomognu, i sad koliko im ih slušamo, mi mladi mislimo uvek da sve najbolje znamo i da smo najpametniji, to je tako. Ali nisu egoisti, što bi rekli, nisu sujetni, tako da svako hoće, ako primeti da mi želimo da saznamo nešto više, svako hoće da pruži znanje.
Šta ti je u nekim snovima, hajde kada govorimo o pozorištu, koju bi ulogu volela da odigraš, a nisi još do sad?
Ja trenutno nemam nikakve želje. Ja bih samo volela da zaigram u pozorištu ponovo, a sad da ja sanjam o nekoj velikoj ulozi ili ne znam šta, ne želim apsolutno. Ja bih samo prvo da uđem u pozorište, pa će onda sve samo po sebi doći.
Aleksandra Saška Manasijević bila je draga gošća prvi put u emisiji Vreme sporta i razonode. Ja se nadam da će biti mnogo povoda da se viđemo svih narednih godina i da se sećemo i ovog razgovora kao našeg prvog. Hvala ti.
Nadam se, hvala i vama.
about this outrageous man became louder and louder.
Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Oh, natürlich, čisto da znate šta pratite, a što se tiče utakmica prve lige Srbije, završene su, evo rezultata, Teleoptik Dolina 3-2, Mladost Lučani Smederevo 1-0, kakvo iznenađenje u Čačku, Bora Čačak, Radnik Surdulica 1-3, Sloga Kraljevo Timok 3-0, Proleter Novi Sad Bežanija 0-0, BSK Borča Sinđelić 1-1. Žena, vozač motora u zidu smrti i nastavak pesme i priče o paklenim vozačima. Pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrić.
Na jednom od vašara, dok je spiker najavljivao nastup dva brata rođena na zidu smrti, a njegove reči tog martovskog dana u Puli 1974. godine, u svoj note zapisivao Bruno Langer. Scenu je iz prikrajka oduševljeno posmatrala jedna osmogodišnja devojčica sa plavim loknama. Maštala je o danu kada će i ona prvi put na motoru ući u zid smrti i odplesati taj tango. I nije dugo čekala. Na motor je sela dve godine kasnije i sa njega nije sišla do dana današnjeg. Za 34 godine, koliko dugo prkosi gravitaciji, jedina žena vozač u Srbiji na zidu smrti prešla je više od 100.000 km. Branka Nać. Branka, ja vas pozdravljam. Vi ste sada u Smederevskoj Palanci. Teško vas je bilo naći.
Pa evo, momentalno sam sad ovde, tako da moje mesto nikad nije na jednom mestu, jel? Ja sam uvek na više mesta. Tako da sad momentalno sam stacionirana ovde u Smederevskoj Palanci i srećom, eto, gospođa iz agencije me je našla, tako da možemo da se čujemo i da porazgovaram.
Počelo je sa vašom braćom, Sašom i Jovicom, po kojima je i nastala bajkerska himna Atomsko sklonište.
Da, to je počelo 74. godine kada su moja braća Saša i Jovica vozili u Puli. Nije bio vašar, ali je bila jedna privatna lokacija na kojoj smo mi radili tada, pošto smo zimovali na moru. Tako da je Bruno Langer zapisivao reči pesme po tekstu koje je pričao naš spiker Rade Crnogorac, koji je nažalost pokojni prije mesec dana i on preminuo. Tako da je u stvari sve te reči koje su oni zapisivali možda samo s malim izmenama izašlo u pesmi Pakleni vozači, koja se i dan danas sluša i koja je stvarno jedna od himni svih bajkera.
Ostali ste bez brata Jovice, a Saša i danas vozi Zid smrti u Nemačkoj.
Da, Saša vozi i danas u Nemačkoj, tako da očekujem da ja se pridružim Saši.
A vi vozite u Srbiji, iako su zlatna vremena za paklene vozače davno prohujala.
O, da, davno su prohujala, tako da sve ovo što radimo, ostala je samo ljubav prema vožnji, prema publici, prema motorima. A ovo ostalo što se tiče zarada i što se tiče primanja je jako, jako loše.
Vožnja motorom je porodična tradicija i vaš otac je bio vozač i sinovi vaše braće su vozači.
Da, cijela familija su bili vozači. Otac, tri brata, jer ja imam još jednog brata koga ne spominjemo tako često, Nenad Nađ, onda Snaja Jovicina supruga i ona je bila vozač, ona je vozila automobil u Zidu smrti. Bivša supruga mog najstarijeg brata Saše, Slovenka je, Marijetka, ona je vozila isto motor sa nama. Tako da smo bili jedna kompletna familija koji su svi bili vozači.
Reci mi, kako se osjećate kad uđete u Zid smrti? Šta je najvažnije?
Pa nema, kad uđeš unutra, tu je adrenalin, radi i normalno, kao da si na putu, to, osjećam se onako najlepše. Pogotovo kad ima publike dosta i kad komuniciramo normalno sa publikom, kad su oduševljeni našim programom. Onda smo i mi normalno zadovoljni, ali adrenalin radi. Kao da smo onaj nastup prvi put, jel, u školi kad kažu, pa mala trema i sve, ali već to krene.
I najviše se veruje motoru?
Da, pa najviše verujem sebi, ali motor je taj koji me nosi. Tako da najbolje je što bolje poznaješ svoj motor, bolje možeš i da odvezeš i sve, znaš kako ide, šta može da mu bude, tako da uglavnom je moj motor koji ja vozim, vozim ga već 8 godina, tako da smo se jednostavno sastavili, što kažeš, kao jedan.
Na sreću, za 34 godine vaše vožnje Zida smrti imali ste samo jedan peh.
Da, to je bio u prve godine kada sam počela da vozim. U Derventi na Vašaru u Bosni, moj motor je nešto zatajio, pa sam morala da vozim bratov motor koji je bio nov, normalno ni brat nije bio dovoljno upoznat sa njime, ni ja, ali prvi put sam ta sela na MZ-a, inače sam vozila Tomasa 14-icu, prvi put sam sela na MZ-a koji je bio malo jači i dok sam krenula vozila sve sam lepo odradila, međutim Saša je najstariji brat, pošto je on uvek bio glavni što se tiče toga kada on kaže siđi dole, moramo da siđemo ili kad ovako, što se tiče Zida smrti, on je uvijek bio glavni tu. I onda mi je zviždio, pošto je motor nije za mene, jel, veći od mene, ja sam bila mala, onda mi je zviždio da siđem dole. Međutim, ja kako sam htjela da pogledam šta hoće, tako sam iz ramena dala gas i motor me podigo i onda sam možda neki 4-5 metara vozila na zadnjem točku i onda sam okliznula dole, jel. Imala sam malu povredu leđa i normalno ostala sam bez vazduha, neki 15 minuta su mi davali veštačko disanje i pokušali da me povrate, jer motor je pao na mene i tako mi je izbio vazduh.
Evo, ovih dana očekujete još jednog unuka. Da li ste sigurni da ćete i svojim unucima dozvoliti da i oni voze Zid smrti?
Pa naravno, ako budu imali želju i volju, zašto da ne? Nije na odmet znati svaki posao. Ovaj posao koji mi radimo je jedinstven posao. Znači, ne može svako da ga radi, a možda genetski vuču na nas. Imaju tu, da ne kažem hrabrost, ali ajde veštinu, da bi mogli da zajedno sa nama da se vozi.
Branka, još koliko godina na motoru koji je i postao gospodar vašeg života?
Pa znate šta, dokle god budem mogla da vozim, dokle god budem u stanju, dokle mi to zdravlje dozvoli i sve to, znači ja ne planiram da se, skoro da se odreknem ovog posla.
Branka, hvala vam lepo i šta da vam poželim? Da kažem još mnogo kilometara na motoru, ali najviše sreće u Zidu smrti.
Hvala puno.
I tako život čini svoju priču. Nemojte bacati uspomene gde stignete. Neće imati ko da ih sakupi. Kako god, život je u riziku, zaboravi na strah, koje verovatno ljubav postane. Zato se tako i zove.
od torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonote, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonote.
Uvijek je vreme prekratko za ovu emisiju, porodični magazin Vreme sporta i razonode, zapravo događaj i sami čine scenariju ove emisije, iskreno se radujemo tome. Da bome i danas idemo u šetnju po Srbiji gde ima i raznih dešavanja, mnogo lepih priča iz našeg javnog i kulturnog života. Mislim da ćemo sada otići do Ljubovije, to bi bilo idealno već za koji trenutak, jer se tamo dešava nešto lepo. Turistička organizacija u Ljuboviji proglasila je najbolje u tradicionalnoj akciji biramo najlepši balkon i dvorište. Iz turističke organizacije Ljubovija, Marija Petaković.
Ovu akciju je organizovala turistička organizacija opštine Ljubovije u saradnji sa udruženjem Žena vila iz Ljubovije. Konkurs je inače trajao od 1. juna do 1. septembra i u konkurenciji od 18 prijavljenih učesnika prvo mesto za najlepše dvorište pripalo je Suzani Cvjetinović iz Ljubovije. Prvu nagradu za najlepši balkon osvojila je Slađana Sarić. Naša komisija je odlučila da posebnu nagradu za autentično seosko domaćinstvo dobiju Jasminka Stanojević iz Zrlača i Snežana Trić iz Čitluka, a za poseban doprinos u gajanju cveća, raznolikosti i uređenosti dvorišta tokom cele godine, sasvim zasluženo nagradu je dobio manastir Svete Trojice u Čitluku. Ono što je nas posebno obradovalo je broj prijavljenih u ovoj akciji, dakle 18, iskreno se nadamo da će iduće godine biti i više prijavljenih kada je u pitanju izbor i za najlepše dvorište i za najlepši balkon i naravno turistička organizacija opštine Ljubovija pobrinuće se da tako i bude.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Biblioteka u Kruševcu obeležila je 156 godina postojanja. Direktor Violete Mihajlović.
Biblioteka u Kruševcu je najstarija kulturna institucija i nastavljač je tradicije bibliotečke delatnosti koja se vezuje za početak rada čitališta u gradu davne 1857. godine i juče smo proslavili taj svoj rođendan, svog postojanja i rada, a na veliku sreću i zadovoljstvo mnogobrojnih gosti iz kulturnog i javnog života. Mi smo juče i otvorili izložbu štamparstvo i izdavaštvo u periodu od 1885. do 1941. godine i kojom je predstavljen razvojni put ove delatnosti na prostorima Lazarevog grada. Sledila je i svečana akademija, podela nagrada najvrednijim čitaocima, a nagrađen je najbolji rad na literarnom konkursu.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
I ove godine u Apatinu se održava Interfer, međunarodni festival reportaže. Iz direkcije festivala Vesna Milanović-Simičić.
U okviru pet kategorija međunarodni žiri će odabrati i nagraditi dela koja svojom autentičnošću služuju medijsku pažnju i doprinose afirmaciji reportaže koja je ujedno i vrhunac novinarstva kao i drugih medijskih žanrova. Ove godine je pristiglo više od 160 radova od svih pet kategorija reportaže, a autore najboljih radova očekuju nagrade i statua Zlatna Nika, simbol pobede i trijumfa, a ujedno i zaštitnica grada Apatina. Ove godine će televizija Apatin i opština Apatin biti domaćin održavanja 18. internacionalnog festivala reportaže i medije Interfer Zlatna Nika koji će biti održan u Apatinu u Banji Junaković.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Dragi prijatelji, mi smo najavili da će se nama danas biti vrsni gitarista Vladan Paja Vučković, rodom iz Bora, čovjek koji je već dugo u pratećem sastavu Zdravka Čolića, koji ima nekoliko vrsnih instrumentalnih albuma, ali on snima špicu za Davis Cup zajedno sa selektorom Bogdanom Obradovićem. Ovo je svetska premijera njegove obrade teme iz krajine Lepa Vlajna. Vladan Vučković, Paja.
Thank you.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na komemoraciji žrtvama ubijenim u Drugom svjetskom ratu u Jajincima predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da smo obavezni da uspomenu na njihovo stradanje čuvamo kao večni plamen. Ovo je tragično mjesto na kome je ubijen najveći broj ljudi u čitavoj okupiranoj Srbiji, podsjetio je predsjednik Nikolić. On je rekao da Srbija neće dozvoliti da joj se otmene otuđivi deo teritorije i da će taj cilj biti lakše ostvarljiv ukoliko Srbi na Kosmetu, izlaskom na lokalne izbore, obezbede legalitet i legitimitet u očima međunarodne zajednice. Nikolić je rekao da će Srbi ponovo razmotriti da li da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu, ako im ne bude omogućeno da slobodno i nesmetano glasaju. Petorica Srba iz sela Gojbulja kod Vučetrna primljeni su u bolnicu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Njih je tvrde pre podne pretukla grupa Albanaca iz susjednog sela Miroče kada su pošli da beru jabuke. Posle ukazane pomoći četvorica Srba pušteni su na kućno lečenje, a jedan je sa težim povredama zadržan na odjeljenju hirurgije u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici. U Gojbulji živi 60 srpskih porodica u albanskom okruženju. Svečanim molitvenim dočekom predstavnici svih pravoslavnih crkava započeli su proslavu 1700 godina Milanskog edikta. Službi u Sabornoj crkvi u Beogradu prisustvovali su i predstavnici Rimokatoličke crkve, ambasadori pravoslavnih zemalja i brojni vernici. Milanski edikt je zakonski akt koji su doneli carevi Konstantin Veliki, koji je rođen na mestu današnjeg Niša i Licinije. Tim aktom proglašena je verska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana. Predstavnici hrišćanskih crkava prisustovali su prijemu kod patrijarha srpskog Irineja, razgovarali su i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Centralna svečanost planirana je za sutra u Nišu. Liturgiju u kojem će biti obeleženo 17 vekova Milanskog edikta u Niškoj crkvi cara Konstantina i carice Jelene služit će vaseljenski patrijarh Vartolomej. Sirijske vlasti predale su organizaciji za zabranu hemijskog oružja dopunske materijale o zalihama otrova u toj zemlji i objektima za njihovu proizvodnju, saopštile su Ujedinjene nacije. Amerika i Rusija zatražile su od Norveške pomoć u uništavanju sirijskog hemijskog arsenala. Istovremeno, ruski diplomatski izvori tvrde da je napad hemijskim oružjem u avgustu kod Damaska izveo tim Saudijske Arabije zadužen za tajne operacije. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Pekingu pošto je pobedio Francuza Richarda Gaskija sa 2-0. Đoković je sutra u finalu igrati sa Rafaelom Nadalom, koji je plasmanom u završnicu turnira izbio na prvo mesto ATP liste. I Jelena Janković se plasirala u finale istog turnira pošto je savladala Čehinju Petru Kvitovu sa 2-1. Sutra u finalu igra s najboljom teniserkom sveta Serenom Williams. Vreme sutra, ujutru na zapadu i jugozapadu mestimično slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 6, najviša dnevna od 12 do 20, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koju uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
Što godine prolaze u jednom danu, ne traži moje osmehe, jer znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ne čekaj noću satima da vidiš povratak moj. Ne čekaj da se vratim ja, ti znaš, ne mogu biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži
godine prolaze u jednom danu. Ne traži moje osmehe, da znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj bol. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je voli. Ako jednom vidiš Mariju.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Lepo, uvek se pozitivno naježimo kada čujemo legende naše kulturne muzičke scene, kako god. Hvala svim prijateljima koji su dali doprinos ovoj emisiji, zaista nam njihovo prisustvo čak i kroz ove džingle mnogo znači. Vraćamo film 4 godine unazad. Najveći uspjeh od svih srpskih sportista na olimpijskim igrama u Vancouveru zimskim dabome ostvario je Bob Tim, koji je takmičenje završio na 18. mestu. Srpska posada u sastavu Vuk Rađenović, Slobodan Matijević, Miloš Savić i Igor Šarčević jedna je od samo 5 koje se nisu prevrnule na stazi smrti, kako je mnogi nazivaju, što je samo po sebi još jedan veliki uspjeh. Vuk Rađenović bit će jedan od naših aduta na zimskim olimpijskim igrama koje se početkom naredne godine održavaju u Sočiju. S Vukom Rađenovićem razgovarala je Snežana Pantović.
Naš sagovornik je Vuk Rađenović, on je reprezentativac Srbije u bobu i vrlo ozbiljno i studiozno priprema se za svoj veliki izazov koji sledi uskoro, a to su zimske olimpijske igre u Sočiju. Kakvo je raspoloženje u našem bobu, koliko ste spremni, kakvi su motivi i kakva su očekivanja?
Ljudi ne mogu da veruju da mi postajemo polako velika bob nacija. Kad im ja objasnim, pošto se dosta sportisti kod nas žale, to je postao trend, nemamo ovo ili nemamo ono, ja kažem, mi smo sada dobili od olimpijskog komiteta i od države sve što nam treba da osvojimo čak i zlato na olimpijskim igrama. Ima dosta pretendenata za tu zlatnu medalju, ima nas par, da kažem, koji smo u samom vrhu svetskom, nekome će biti da, nekome neće, ali mi smo od olimpijskog komiteta i od države dobili sve da damo 101%, ukoliko ne damo, to je već ljudski faktor, ali da kažem da smo svi u životnoj formi, niko nije u mojoj ekipi do sada, uključujem tu i sebe, nije bio u blizu ovakvoj formi, tako da ako sad mi šta ne napravimo, onda jednostavno nećemo nikad.
I gde trenirate? Kako se snalazite?
Pa staza kao staza nije neophodna, to je vrlo mnogo podsjeća na Formula 1. Znači, najbolji vozači Formula 1 nemaju, da kažem, tako svoju stazu. Nego, evo recimo, najbolji primjer u bob sportu su Britanci. Oni nemaju svoju stazu, oni su jako velika sila. Isto jedan od pretendenata je njihov John Jackson, koji, da kažem, veliki kandidat za zlatnu medalju. Jednostavno, dok god država, da kažem, i olimpijski komitet stoji iza nas i daju nam dovoljno podrške da mi možemo da odradimo pripremu u inostranstvu, meni je to mnogo više nego dovoljno, zato što se ja nikad neću takmičiti na našoj potencijalnoj stazi. Takmičenja su u Nemačkoj, Austriji, Kanadi i tako dalje. Znači, ja sa tim sredstvima koje imam odem tamo i treniram direktno na stazi u kojoj ću za mjesec danas takmičiti. Tako da, što se toga tiče, ne mogu se požaliti. Imamo sve što nam treba, samo ostalo je na nama.
To je četvorosed.
Dvosed i četvorosed.
Dvosed i četvorosed.
Dakle.
I šta je potrebno da bi jedan dvosed ili još bitnije, dakle, četvorosed funkcionisao kako treba?
Pa, znači, da bi
najbolje.
Da bi funkcionisao na najvišem nivou, jednostavno, tu se greške skupo plaćaju. Znači, mora sve da ide od ruke, da kažem. To je pod jedan sreća. Znači, svi moji takmičari, moje kolege i moji drugovi, uključujem tu, znači, sebe, smo vrlo, vrlo jako radili. Niko to ne zna ko se nije bavio sportom koliko, znači, truda treba. Ne kažem odricanja, jer se ničega nismo odrekli. Znači, svi se bavimo sportom zato što volimo taj sport i to nam je nagrada, ne kazna. Znači, treba mnogo se raditi, treba mnogo sreće, treba mnogo talenta, i oni koji sve to pogode u jednom trenutku, u tom potrebnom trenutku, ti napravi uspeh. Da kažem, moja ekipa, ja sam do sada ne zadovoljen, nego prezadovoljen sa njihovim radom, talentom i jednostavno sam okružen trenutno velikim sportistima i velikim profesionalcima.
Kako trenirate?
Pa, kao i sve, uključujem tu, znači, najbolje i najgore ekipe u svetu. Sada se treninzi sastoje, pošto jednostavno je mnogo toplo za led, sastoje se od nespecifičnih treninga. To je znači atletika, sprintevi, pliometrija, skokovi, vežbe snagi, eksplozivnosti, teretana, kao i svi drugi.
Su i za bob potrebni ovako veliki mišići, pa, na rukama?
Pa, noge su potrebnije, ali jednostavno ne bi, žene više vole ruke. Tako da, bolje da ima svega nego samo noge.
I šta je još potrebno da bob funkcioniše onako kako treba, kao metak?
Pa, potrebno je znači da svi budemo drugovi, između ostalog, jer niko tu ne može da bude sebičan. Jako je teško da četiri muškarca koja su u naponu snage funkcionišu kao jedan ako nisu pravi tim, pravi drugovi. Znači, jednostavno, ako se ja osjećam loše, ja uvek imam tri muškarca, tri druga koji će dati sve od sebe, da se ja osjećam dobro, da ja mogu da dam sve od sebe i tako dalje.
Bobi je izuzetno brz. Pa, kojom brzinom idete?
Da kažem, prosek bi bio tu maksimalna brzina od 130 km na sat, a ide i preko 155.
Koliko dugo traje vožnja i vidite nešto za to vreme? Stignete da komunicirate na bilo koji način?
Pa, sa svojom ekipom nema komunikacije. Znači, svi zajedno guramo bob, svi učestvujemo u tom sportskom delu, fizičkom delu praktično sporta. Posto, kad smo u bobu, oni svi drže glave dole zbog aerodinamike, ja sam jedini koji nešto radi posle toga kao pilot, ali da kažem, prve godine kad sam počeo da vozim, sve mi je bilo belo, znači led, okružen belim. Posle 5 godina već je slika jasnija, sada posle 10 godina sve izgleda dosta usporeno i to zavisi i od iskustva i od talenta, ali da kažem, ide brzo, ali ja već dosta toga vidim, već par krivina unapred.
Naš bob je već poprilično zajedno, posada u bobu. Čuli smo da se izuzetno dobro slažete, da je to dakle jedan od takođe veoma važnih preduslova da bi se ostvarili vrhunski rezultati. I šta je ono što vi možete da nam kažete za ovu sezonu, šta mi da očekujemo od posade srpskog boba?
Pa ja ne volim da obećavam nešto ako nisam siguran 100%. Znači, ne mogu da kažem medalja će biti 100%, zato što, rekao sam, ima na 7, mi pretendujemo na te medalje. Znači, četvorica, odnosno četiri ekipe će definitivno to promašiti, tri će imati sreće i sve će im se pogoditi. Ja bih voleo da verujem, odnosno verujem da ćemo mi biti jedna od te tri ekipe, ali mislim...
Govorimo o zimskim olimpijskim igrama.
Tako je, ali mislim da je vrlo realno prvih pet. Sve ispod prvih pet mislim da smo podbacili.
Ja vam želim sve ono što i vi sami sebi želite kada je reč o Sočiju. Budite zdravi, radite još malo i sve najbolje.
Hvala najlepše.
Najbolje meso, kravo bles, najbolje meso.
Opet tu, pitan kravu,
mama zašto kravo, baceš travu.
Odgovori na to krava, zato što je zabadava mu.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate Jasno Radio Beograd.
E, lepo, zaista vodimo računa o svemu što smo najavili i postoje ljudi kojima zaista treba pokloniti pažnju. Fudbalski trener Neško Milovanović svakako ulazi u ovu kategoriju, otuda i njegova slika i na sajtu RTS-a i njegovo učešće u današnjoj emisiji. Neško, od srca vas pozdravljam, želim vam sad već dobroveče.
Dobroveče i ja pozdravim sve slušalce Radio Televizije Srbije.
Tako je, hvala lepo i evo da zajednički prokomentarišemo malo utakmice koje su odigrane u ovom popodnevnom terminu i kada je Superliga u pitanju i Prva liga, vi ste čovjek sa stažom, sa znanjem, sa iskustvom u obe kategorije. Novi Pazar Napredak 1-1.
Pa dobro, iskreno, svi znamo da Novi Pazar igra fantastično kući i da u ovih posljednjih 3-4-5 kola od dolaska u stvari gospodina Milanovića i par igrača koji su došli iz Hajduka iz Kule, ja sam očekivao tu iskreno da će biti teška utakmica, poznavajući Nenada Milovanovića, bivšeg trenera, sadašnjeg trenera Napredka iz Kruševca, kako radi i kako, i mislim da je tu jedan ovaj, kako se zove, bod sasvim zaslužen i za jednu i za drugu ekipu, jer svi znamo da je i Napredak poveo 1-0, da su ovi posle nekih 10-15 minuta izjednačili. Mislim da je tu bod, da kažemo, ono, žargonski kao kuć, jedno i drugo ekipa.
Nerešeno i u Kragujevcu na stadionu Čikadača, da su igrali Radnički i Voždovac.
Iskreno nisam gledao prvo poluvreme, bio sam u drugom poluvremenu. Radnički je imao u polju 10 igrača, fudbalski klub Voždovac 9 i mogu slobodno da kažem da je Voždovac dosta konkretni bio ovaj, kako zove, u drugom poluvremenu, više su držali loptu u nogama. Radnički u 45 minuta u drugom poluvremenu nije uputio jedan šut kao okviru gola, imali su par šuteva da su lopte, prvo fudbalski igra 7 metara je gol, nije 20 metara, ali mislim da je ovaj, kako zove, Radnički malo i u toj, da kažemo, rezultatskoj krizi, iako su zadnje dve utakmice u kupu i u prvenstvu dobili Donji Srem i Banat, mislim da su se danas namerili na možda, da kažemo, bolju ekipu, ali mislim da je bod isto veliki kao Kragujevac, a mislim da je Voždovac dosta više pokazao nego Radnički.
Da, Voždovac je, kako ste rekli, još od 9. minuta igrao s igračem manje, Dragović je isključen, bio tada i penal. U Subotici Spartak Donji Srem 2-1.
Pa iskreno, dolaskom Dragi Kranatorovskog, a i sami znamo, ja sam bio fudbaler, isto kad dođe nešto, neko novi, kad dođe bilo ko da je došao, ekipa se prodrma. Vidim da je poveo prvo gost, da su oni izjednačili odmah poslije toga i 2-1, čini mi se da je to zaslužena pobjeda Spartaka. Iz kog razloga? Iz razloga jer Spartak ima stvarno fantastičnu ekipu, ima par pojedinaca koji su dosta dobri igrači. Bili su u toj rezultatskoj krizi, teško je vratiti ekipu da izgubiš od jedne Crvene zvezde 5-0 na Marakani, vratiti psihološki ekipu, ali mislim da ovaj, kako zove, to su sami igrači Spartaka ovaj, kako zove, shvatili i pokazali na našoj utakmici i zaslužno osvojili 3 boda.
U Užicu jedna vrlo neizvesna utakmica i boga mi onako efikasna, 4 pogotka Slobodovka Beograd 2-2, 2 pogotka Damjanovića u startu meča u 8. minutu i u finišu 86.
Pa iskreno ja sam ljubitelj tog muzičkog fudbala i da kažem mog kolege Piskaca, i čini mi se nego sam ubeđen da je Sloboda prošle godine igrala možda i najlepši fudbal u srpskom fudbalu. Verovatno ove godine su doveli dosta novih igrača i da ne mogu veoma brzo da se uklope u taj sistem koji traži gospodin Stamenković. Dva gola dati da ne uzme gost bod ne bi bilo pravedno. Ali mislim da će ovaj, kako zove, Sloboda izaći iz te rezultatske krize, da kažem, i početi da igra onako kako svi očekujemo od Slobode. A OFK Beograd je jedna mlada ekipa koja radi odlično, koja je dovela par iskusnih igrača koji su, evo, čuo sam da je Damjanović dao 2 gola, jedan fantastičan centar for koji donosi prevagu OFK Beogradu i donosi, da kažemo, opravdano sredstvo koje je uloženo u tog igrača.
I ostala je utakmica koja je pred nama u 19:00, Partizan i Javor u Ivanjici. Kada se šale, kažu nešto nam ne ide, pa kada nemaju šta da rade, oni pobede Zvezdu ili Partizan.
Pa dobro, ja mogu da kažem, meni je Bogić bio trener i poznajem ga kako radi u Milicionaru kad sam igrao. Mislim da je Partizan sad trenutno, iako su izgubili utakmicu protiv Vojvodine, to je opet da kažemo jedna od, ne jedna, nego možda najbolja ekipa u srpskom fudbalu i oni neće prepustiti u slučaju, sigurno neće se kockati, jer svi znamo i šta se dešava na Partizanovom stadionu i ovo, ako je tačno da je država uzela stadion Partizanu, ne ulazim u to, ali mislim da su svesni igrači Partizana samog značaja utakmice i mislim da će to biti siguran pomenik je. Iako sam ja ljubitelj Crvene zvezde, ali mislim da je to siguran je.
Neško, kad je u pitanju Prva liga Srbije, uvek ima veliko interesovanje za nju i tako je bilo i danas. Naši slušalci iz ovo mi smo obaveštavali tokom celog dana. Šta se dešava sa borcima iz Čačka? Evo, poraženi i danas na svom terenu, kraj Morave, od Radnika i Surdulice Novajlijevom društvu i to sa 3-1.
Pa evo, iskreno, ja kad sam došao gore na stadion, tu mi je drugi jedan prišao i kaže šta rade ovi tvoji Čačani, ja ga nisam ni pitao šta se dešava uopšte, jer sam došao da gledam utakmicu, da pratim Radnički. I tu sedim sa dva prijatelja u jednom kafiću i oni mi kažu 3-0, izgubio Borac. Iskreno, verovatno i ta nova, da kažemo, Sale Nikolić da je došao, iako je dve utakmice vodio i dve utakmice izgubio za redom, namerio se i sigurno sami igrači znaju šta je Borac i znaju koji grb nose i sve to, ali mislim da je izuzetno dobro spremio utakmicu Sale Nikolić i ja sam očekivao iskreno da će tu Borac laganica da dobije, ali opet ono kad kažemo, zato je Pele i rekao da nije fudbal najlepša sporedna stvar, nego je najlepša sporedna stvar na svetu. Nema pobeđenog dok se ne odigra 90 minuta, dok sudija ne da znak da je utakmica završena. Mislim da je zaslužena pobeda. Čim 3 gola daš u gostima jednom borcu, jedna Padina koja je zadnja na tabeli sa 2 boda, da 3 gola borcu, znači da je to sigurno zaslužena pobeda fudbalskog kluba Radnik.
Neško Milovanović bio naš sagovornik u porodičnom magazinu Vreme sporta i Razonode. Od srca vam zahvaljujem, Neška.
Hvala i vama na pozivu. Pozdravim još jedno vaše slušate.
18:22 posle igranja fudbala, sada se bavimo igranjem drugom vrstom igre, odnosno plesa. Evo salse, za sve one koji to vole. Salsa zaista doživljava procvat, a zahvaljujući klubu Al Centru prilici smo da podelimo i neke vaučere za vas koji ste kraj radio aparata, i to 5x2 vaučera. Ali o čemu se radi, reći će nam jedna šarmantna dama koja se zove Željka Vasić.
Centru plesni klub, sati slušalac emisije Vreme sporta i Razonode, i u ovaj sada već hladni oktobar unosi malo sunca, malo kube, dođite, pridružite nam se, plešete salsa sa nama. Mislim da će vam bon ton salse prijeti, dame prilazi jednako muškarcima kao i muškarci damama, zaista jedna fantastična atmosfera vlada na treningu, imali smo prilike već da se družimo sa slušalacima Vreme sporta i Razonode, i oni su bili zadovoljni, ostali su sa nama da se druži u novoj sezoni, tako da očekujemo nove prijatelje i nova druženja.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i Razonode.
Lepo rezonuje Ivo Andrić, boga mi. A što se tiče salse, dakle od ovoga trenutka možete nam se javiti 3225099, 3225099, pozivni za Beograd 011, 5x2 vouchera za kurseve salse, odnosno da plešete salsu, da odete u školu salse, da uživate u dobrom pozitivnom društvu, ne oklevajte, samo se opustite, jednostavno kad dođete, uživate uz istomišljenike, uz ljude dobre volje, 3225099, pozivni za Beograd 011. Jo, koliko mi imamo dragih i divnih gostiju, jedva čekamo sve da ih pozdravim. Ajmo račun. Ajkule Sataša u emisiji koja je samo vaša, u programu Vreme sporta i Razonode. Sa zadovoljstvom pričamo o vaterpolu klubu Beograd, koji zaista radi na fantastičan, besprekoran način sa mlađim generacijama, a pre nekoliko dana izvanično je stiglo jedno lepo priznanje. Kod nas u studiju Radio Beograda 1, gospodin Miće Perišić, magistar sporta i inače direktor vaterpolu kluba Beograd. Sa zadovoljstvom vas pozdravljam, gospodine Perišić, dobrodošli.
Hvala i vašim slušalcima.
Lepo je da ste tu, jer evo, rekoh, jedno zaista značajno priznanje. Zvanično ste proglašeni za treći klub u Srbiji po uspehu, po učinku, odmah iza Partizana i Vojvodine, dakle čak i ispred jedne Crvene zvezde koja je osvojila Ligu šampiona. To se kada se sabira, gleda se globalno, znači u svim kategorijama i svim disciplinama.
Tako je, tako je. Pa to možda predstavlja iznenađenje, ali oni koji se bave vaterpolom i koji poznaju prilike u srpskom vaterpolu, to mogu da slobodno kažem, to je već tradicija. Znači, mi smo već jedno 10 godina za redom klub koji u samom vrhu po uspešnosti mlađe kategorije, što se generalno odražava i na ceo klub u celini. I u onim starim državama od SRJ, od SCG, mi smo uvek bili startu u vodeći treći u državi po uspešnosti mlađe kategorije. Znači i sa, u vreme i sa Crnom Gorom dok smo bili svi zajedno.
I ako već pomenuh Ligu šampiona, ako pomenjem Final Four, bože, koliko li je samo bilo vaših vaterpolista?
Pa evo, nije tajna, mislim, praktično je bio peti klub tamo, vaterpolo klub Beograd prisutan, osam igrača, znači, iz vaterpolo kluba Beograd su igrali na Final Fouru, što u Zvezdi, što u Partizanu, što u Barceloneti.
I ono što je najbitnije, na čemu vi posebno insistirate, to ste rekli sada, jesu mladi, rad sa mladima. Ne treba posebno isticati koliko znači da se deca bave sportom, koliko je zdravo, koliko je pametno da su na nekom terenu, parketu ili u bazenu, pa konačno i da pametno iskoriste svoje vreme. To je zaista nešto divno, jedna lepa misija.
Jeste, jeste. Znači, mi ne idemo samo da decu sportski edukujemo, da oni dobiju tu neku sportsku edukaciju da postanu vaterpolisti. Naš klub se generalno razvija tako da idemo u širinu. Šta sport znači? Sport nije samo sportski uspeh. Nama je bitan uspeh u školi. Ja sam pričao i roditeljima. Znači, deca će živeti od... retko će živeti od vaterpola, malo njih će živeti od vaterpola, mali procenat, ali će biti u jednoj zdravoj sredini, postaće zdravi, pravi, normalni ljudi jednog dana, živeće od svoje škole. I mi smo klub koji takođe vodi računa, znači, o njihovom uspehu u školi pored te sportske edukacije koje dobijaju na bazenu od nas.
Kuriozitet je i da je vaša škola vaterpola otvorena bukvalno non stop 12 meseci.
Pa jeste, znači mi non stop može da 12 meseci svakog dana može neko da dođe da upiše dete u vaterpolo klub Beograd i da počne da se bavi sportom. E sad, jedino što je to malo limitirano starosnom kategorijom dece, to sad prijamo 2005. godište, 2004. 2005. godište i mlađu decu u vaterpolo školu, iz jednog prostog razloga što smo mi klub koji je orijentisan ne samo, znači, što sam ja rekao, da deca budu u toj zdravoj nekoj sredini, nego i da postanu vaterpolisti jednog dana, koji ima predispozicije za tako nečim. A ovi rezultati nam odranije daju neki pokazatelj da je to moguće, da iz naše sredine, iz naše vaterpolo škole postanu uspešni vrhunski vaterpolisti.
Nekako se u posljednje vreme iz puno razloga i opravdano uvek zakačimo za fudbal i vidim da je muka naterati neke koji su bili sjajni igrači, pa i koji su možda bili i dokazani treneri, da čak i onda kada nemaju angažman uzmu i da rade sa, recimo, kadetima, da ih nauče nekim potezima, da im pokažu neke svoje finese. Kod vas se radi vrlo ozbiljno i od uvek ste imali zaista prave stručnjake.
Pa jeste, meni je zadovoljstvo i to da naglasim, znači, da u vaterpolu klubu Beograd radi izuzetno dobar tim i dobar trenerski kadar, i svaki trener kod nas ima odgovarajuću stručnu spremu za rad sa decom. I što naročito volim da naglasim, jer sport je jedno šarenilo i ljudi kad dovedu dete na sport, oni ne znaju ko radi sa tim detetom. Ako se ide kod stomatologa, to se zna da on za stomatolog. U sportu se to ne zna. Radi bivši sportisti, radi neko ko misli da zna da radi. Ja sa zadovoljstvom mogu da tvrdim, znači, da imamo jedan od najstručnijih trenerskih kadrova u zemlji. I to je jedan od ključa i uspeha te uspešnosti, da smo treći klub uspešnosti u Srbiji.
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Kad prođe njima zastoje dan, a da mi priđu ne da im strah, tako svi, da li bi i ti. Svi kažu kako imam se skin, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti.
Thank you. Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com. Eko.
Ko je kuda?
Oštar vid, savršen let, precizan lovac. Priča o najbržoj ptici na svetu. Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović u nedelju od 8 do 9 časova. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
10-5 je bio tada veliki rezultat. Ja sam delio 3. do 5. mesta u Evropi, a u svetu sam delio 5. do 8. mesta.
Gost, atletičar Milovan Jovančić. Nedelja 6. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan.
Stigao je
karavan.
Zabavnik.
Dva. Bela golba.
Nedeljom za selo. Romana Ten. Antone program je sport.
Večeras.
Radio Beograd. Zajest.
Novinari. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je Bikelsa žurnal.
U deset.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva velika.
Svaka ljubav. Mozaik. Sa protokom vremena.
Rokumentarac.
Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Top karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalaci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Vaterpolo klub Beograd danas na tapetu, onom najpozitivnijem u porodičnom magazinu Radio Beograda 1 Vreme sporta i razonode, se nama magistar sporta Mića Perišić, direktor Vaterpolo kluba Beograd. Gospodine Perišiću, nekako kada pogledamo u biografiju kluba, sve je u znaku osmice. 1978. je osnovan klub, 1988. ste već stabilni drugoligaš u Jugoslaviji, 1998. stabilni prvoligaš, 2008. učesnik trofeja LEN. Slučajno osmice ili se tako odredilo, radilo dugoročno?
Pa dobro, mislim da su slučajno te osmice u pitanju, jer ja kažem, jednim kvalitetnim radom dolazi se i do rezultata. Ove godine, nažalost, nismo u takvoj situaciji da se nešto podičimo sa seniorskim sastavom, ali to je iz jednog prostog razloga što nismo u takvoj materijalnoj situaciji da možemo da zadržimo naše igrače, ali zato se eto divimo da naši igrači igraju po tim vodećim klubovima koji su čak i prvaci Evrope. Ali iz našeg podmlatka dolaze igrači koji igraju za prvi tim. Ja evo mogu da kažem da smo mi za nekoliko godina 30 igrača promenili u prvom timu, što možda jedan klub Real Madrid to ne može da izdrži, da iz svog kadra za toliko godina promeni toliko igrača koliko smo mi. Ali to je opet i to je neki dokaz tog kvalitetnog rada, da uvek iz tih mlađe kategorije izlaze dobri igrači koji jednog dana postanu i vrhunski vaterpolisti. Jednostavno prevaziđu mogućnosti naše kluba.
Ono što je možda i najbitnije, vrlo ste stabilni. Kad to kažem, sećamo se epizode oko ekipe Bečeja, pa i Zvezda koja je ponovo, Bogu hvala, aktuelna, i neki drugi klubovi su tu, a Beograd je uvek tu, ono, tiha voda bre grani.
Pa jeste. Uvek se nalazimo tu među tim nekim vodećim klubovima, a sa tim mlađim kategorijima pogotovo među tim vodećim klubovima, ali i naša orijentacija je to takva, baš da radimo sa tom decom, da radi se dobro sa tim mlađim kategorijama. Već mogu da kažem da imamo tu neku možda i prepoznatljivu tu vaterpolo školu i zato sam i naglasio zbog čega deca moraju da dođu tog uzrasta. Jednostavno, ako ostanu u tom sportu i ako ostanu ta dva olimpijska ciklusa u vaterpolo školi, da mogu da postanu i vrhunski vaterpolisti.
Roditelji su oni koji često decu i povedu na sport i to je lepo, no umeju da pokažu ono drugo lice. Negde ih i razumemo, vremena su teška u celoj Evropi i svakako da bi odmah svaki roditelj volio da mu dete zaigra u Barcelonu, u Proreku ili nekom klubu. Vi i o tome vodite računa, razgovarate na vreme kada krenu klinci da rade.
Pa tako je, znači roditelji prvo, ja sad isto govorim kao roditelj, većina roditelja dovodi dete zato što je jedan zdrav sport, jedna lepa, zdrava sredina i jednostavno najisplatljivije je danas u ovoj našoj zemlji ulagati u svoju decu, znači ulagati u njihov razvoj, u njihovu edukaciju, u ovom smislu tu sportsku edukaciju, gde sem te sportske edukacije donosi im i zdravlje i sve ostalo. Sa tom pretpostavkom roditelji dolaze na vaterpolo. Naravno, neki mali broj roditelja dolazi sa pretpostavkom da će dete da bude vrhunski vaterpolista jednog dana. Mislim,
to je što je i u redu želje, opravdano.
Naravno, svi mi imamo svojih želja. Ali kako mi radimo sa decom, tako radimo i sa roditeljima. Mi ujedno radimo edukaciju roditelja, tako da oni prihvataju naš klub kao jedan onako porodičan klub sa jednom zdravom atmosferom za njihovu decu i zaista se tako i oni osjećaju i deca se osjećaju kod nas u klubu.
Stabilna uprava, kvalitetan stručni štab, preko 200 igrača u mlađim kategorijama, to bi ukratko bile osobine, karakteristike vaterpolo kluba Beograd. Hajde da pomenemo po dobru ljude koji su tu u nekom onom najužem jezgru.
Pa kažem, evo mogu na imenca, ako bi govorio, ja bi prvo spomenuo našeg sportskog direktora Maku, znači Makuljević Đorđe, to je onako jedna legenda i srpskog vaterpola. To su sad već generacije i generacije vaterpolista koji više i nisu vaterpolisti, koji su prošli kroz njegove ruke. Da ne nabrem sad, mi imamo 12 trenera, ja tu nikog ne bi sad posebno, svako od njih daje poseban doprinos i mi smo praktično jedan tim i koji funkcionišemo kao tim, kao trenerski tim. I ta deca, i mi se trudimo u našem klubu da ta deca bukvalno ne budu kod jednog trenera, nego da prelaze, kako prelaze generaciju u generaciju, tako da menjaju trenere, pa gotovo kako se nalaze kvalitetni treneri kao kod nas, oni budu i kompletni igrači jednoga dana.
Kažete nam malo i o sistemu takmičenja mlađih kategorija.
Pa generalno, znači, u Srbiji postoji tri takmičenja u toku jedne takmičarske sezone. To je otvoreno prvenstvo, to je Kup Srbije i prvenstvo Srbije za mlađe kategorije, gde se igraju kvalifikacije po regijama, znači regionalne kvalifikacije, i ko prođe iz beogradske regije, vojvođanske regije i dole južne regije, i onda se sastaju ti klubovi u finalu Srbije ili Kupa Srbije ili prvenstva Srbije. A jedno vrlo interesantno i zanimljivo je takmičenje, ova Beogradska liga. To je jedno od najmasovnijih vaterpolo takmičenja. Tu učestvuje po 50 i nešto ekipa iz svih klubova Beograda. I to je vrlo onako jedno interesantno takmičenje gde je masovno takmičenje, veliki broj klubova, veliki broj ekipa, gde igraju sva deca. Tako da i to je jedno takmičenje koje prati ta Beogradska liga, koje prati recimo kalendarsku školsku godinu po takmičenju.
Eto, ukoliko želite da vam deca budu u pravom klubu, ukoliko želite da idu u pravu školu vaterpola, dođite do Vaterpolo kluba Beograd, vrlo ga je lako naći, ili Garašina, sportsko-rekreativni centar Tašmajder.
Jeste, baš tako.
Tu ste i na raznim mrežama, mogu da komuniciraju.
Mogu sad je makar komunikacija dosta široka i laka.
Zahvaljujem što ste bili sa nama, mnogo sreće vama, upravi, stručnom štabu i naravno nekim novim klincima, budućim zvezdama našeg i svetskog vaterpola.
Hvala vama.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonode.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz vreme sporta i razonode.
Sa blagoslovom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja, Hrišćanski kulturni centar dr. Radovan Bigović, Odbor za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske, Udruženje Dunav u srcu i restoran Vodenica organizovali su dobrotvornu aukciju slika za pomoć Domu za decu sa posebnim potrebama pri manastiru Sveta Petka Izvorska kod Paraćina. Aukcija je održana u četvrtak, dakle pre dva dana, u izložbenom prostoru Privredne fondacije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Čujmo šta o svemu ovome kaže Đorđe Živanović.
Dobar dan, pozdravimo sve slušalice Radio Beograd i uvažene emisije Vreme sporta i razonode. Javljamo se još jednom povodom Fish Festa i povodom jedne humanitarne aukcije koju smo održali. Naime, naše udruženje Dunav u srcu je prethodnih četiri godine i prethodna četiri Fish Festa imalo slikarske radionice na kojima smo pripremali slike, znači koje su vodili naši eminentni umetnici profesor Kema Ramojkić, Ratko Vulanović i Milan Blanoša. Oni su sa ekipom umetnika koji su oni odabrali napravili preko 70 radova, 70 slika. Znači, većina su ulje na platnu i tu uspeli smo, eto, posle 4 godine da prikupimo za manastir Sveta Petka pod Paraćina, što je bila naša prvobitna ideja, da se te slike prodaju na humanitarnoj aukciji i da prikupimo novac za pomoć tom manastiru. Sa zadovoljstvom mogu reći da je ta humanitarna aukcija održana u četvrtak, bila je veoma uspešna i uz pomoć Hrišćanskog kulturnog centra dr. Radovan Bigović i uz blagoslov njegove svetosti Patrijarha Irineja organizovali smo u prostorijama Srpske pravoslavne crkve u ulici Kraljice Natalije i slike su prodate i skupljena je za sada preko 800.000 dinara za pomoć manastiru Sveta Petka od Paraćina, koji se inače brine za decu sa posebnim potrebama. Naravno, veliku zahvalnost izražavamo Radio Beogradu koji nas je podržavao u svemu do sada i evo kao i sada, i jako nam je drago što možemo tu vez dobijemo prvo na Radio Beogradu.
Muzej primenjene umetnosti otvorio je jesenju sezonu samostalnom izložbom keramičarke Lane Rakanović. Ona je svoje radove predstavila na izložbi pod nazivom Čuvari grada.
Ja sam Lana Rakanović. Pre neki dan, to je 2. oktobra, sam otvorila izložbu Čuvari grada u Muzeju primenjene umetnosti. Traje do 19. oktobra. Medij je keramika. I ono u stvari što je bitno za to da je izložba angažovana, je inspirisano filmom, stripom i uopšte nekim drugim stvarima kojima se ja bavim, pa tako onda i oslikava više kao prostornu instalaciju nego klasičnu skulpturu od keramike. Tako dođite da vidite.
Vidovite priče, naziv je nove knjige divnog pesnika za decu, malu i veliku, Ljubivoja Ršumovića. Naravno, glavni junak je vid, baš kao i unuk uvaženog pesnika. Pa ko je vid i šta radi vid u ovoj knjizi?
Pokušava da dozna da on nešto nauči te svoje drugare, ptice, mrave, koje sreće na slobodnoj teritoriji u Talambasu. Naravno, i oni njega uče po nečemu, tako da je to, ajde, rekao bih, sad neću ja da se hvalim, jedna knjiga o odrastanju. U stvari o jednoj vrsti saradnje čoveka sa prirodom, a to čovek odrastao ne može da uoči i ne može da zna baš da je to strašno važno. A deca čista i bez iskustva, naravno, to osjećaju i to znaju.
i mnogo toga lepog se dešava. Pred nama je veoma skoro i Beogradski jazz festival pod sloganom Sva lica džeza. 29. Beogradski jazz festival održava se od 24. do 28. oktobra. Čujmo Voju Pantića.
Poklanjamo Beograđanima i Srbiji tri velike zvezde savremenog džeza: Cassandru Wilson, vodeće ime vokalnog džeza, onu koja je uspela da ujedini blues, džez i rock u jedno na najbolji mogući način, likonica rodonačelnika cool džeza, jednog od posljednjih živih aktivnih velikana i svedoka one zlatne generacije džeza 50-ih, i Vijay Iyera, koji je prošle godine učinio nezamislivu stvar i udružio pet titula downbeata, uključujući onu za džez muzičara godine, dakle apsolutnu kategoriju. Teme: pijanisti, imamo ligu šampiona u Beogradu, osam najvećih svetskih pijanista današnjice u različitim kontekstima, imamo komunikaciju kao temu, želimo da uspostavimo kontakt između publike i muzičara, živi kontakt posle i pre svakog koncerta, da pričaju sa njima, kao i na samoj sceni gde smo pozvali gomilu gostiju koji će da učestvuju u različitim programima sa drugim muzičarima. Imamo novine: posle otvaranja u Sava centru svi programi se naravno održavaju u Domu omladine Beograda i u okviru tih novina, ona najznačajnija za studente je da ćemo odvojiti poseban kontingent karata od 100 dinara za studente, naravno moraju da pokažu đačku knjižicu ili indeks. I druga novina za ovogodišnji festival, uprkos krize koja je naravno velika, svi znamo sa čim se suočavamo, uspeli smo da jazz festival proširimo na 5 dana do 28. oktobra.
A u Tašmajdanskom parku danas i sutra još 39. Međunarodni sajam pčelarstva sa više od 200 izlagača iz Beograda i cele Srbije. Koliko je med zdrav, potvrđuje nam i dr. Verica Milojković.
Pčelinjim proizvodima zdravlja možemo da unapredimo zdravlje, možemo preventivno da ih koristimo. Najčešći pčelinji proizvodi koji treba da nađe mesto u svakoj kući je med. Ali najvažnije je pravilno korišćenje meda. Med koristimo rastvoren u čaši mlake vode u jutarnjim satima. Prvo je ono što uzimamo, znači, prije kafe i prije doručka. Rastvoren u mlakoj vodi sa nekoliko kapi limuna ili bez, ili u limunadi. Ako progutamo kašikom meda, možemo osetiti želudac, dobiti gastritis.
Ukoliko ste raspoloženi da plešete salsu, da se lepo družite, to je klub Al Centro. Javite nam se 3225099, pozivni za Beograd 011, dobit ćete besplatne vouchere i otići u ovaj divan klub, družiti se s istomišljenicima, plesati sa nekim koga volite. Dakle, pet puta po dva vouchera, 3225099, nešto je umeđu vremenu podeljeno, ali imamo još vouchera. Naši prijatelji iz ovog kluba su zaista ovako velikodušni, tako da kad god se javite, bit ćete u prilici da odete i da se izigrate do mile volje. Što se tiče Šabačkog pozorišta, ona je pre neki dan bilo u sredu, da budemo odnosno u četvrtak, na sceni Narodnog pozorišta sa predstavom Rable, Vrlina, Greh Milivoja Mlađenovića. No to nije sve kada je u pitanju Šabačko pozorište. Ima mnogo novina i mnogo prijatnih iznenađenja. Iz Šabačkog pozorišta Jelena Ivetić.
Tradicionalno i ove sezone, pozorišne sezone 2013-2014, Šabačko pozorište počelo je radnom pozorišnom revijom Teatar na pravom putu, i ove godine sedam predstava. Počeli smo 1. oktobra našom premijerom, koja je rađena u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu. U pitanju je predstava Bizarno, po tekstu Željka Hubača, a u režiji Snežane Trišić, čija će premijera, beogradska premijera, biti 12. oktobra na velikoj sceni Narodnog u Beogradu u 19:30. U okviru naše revije Teatar na pravom putu imali smo prilike da pogledamo, a i u nastavku revije da vidimo i dalje predstave koje su obeležile prethodnu sezonu na raznim festivalima. Najnagrađivanije i najbolje predstave po ocjeni stručnog žirija, to su bile predstava iz Lazarevca, Sunce tuđeg neba, po tekstu Milovana Mračevića u režiji Aleksandra Lukača, zatim kruševačku predstavu Mi čekamo bebu, Stevana Koprivica u režiji Vladimira Popadića. Pogledali smo predstavu Naš grad pozorišta mladih iz Novog Sada, Tortona Wilda u režiji Nikite Milivojevića. Na repertuaru večeras je Pirotsko narodno pozorište s predstavom Janoša Haja Mali Geza, koji je režirao Stevan Bodroža. U nastavku revije ostaje nam da pogledamo Zrenjanin. Jelena Kajgo je pisala tekst Realisti, režirala Slađana Kilibarda, i na zatvaranju odigraćemo našu predstavu Rable, Vrlina, Greh, koju je pisao Milivoja Mlađenović, a režirao Vladimir Lazić, čiji smo također beogradsku premijeru imali sad 3. oktobra na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Tročlani žiri svako večer dodeljuje nagradu glumca večeri, na kraju revije će proglasiti i najbolju predstavu. Ono što nas dalje očekuje u oktobru jesu razni festivali i gostovanja. Idemo na Interfest u Kragujevac sa predstavom Skrivene strepnje u režiji Primoža Veblera, onda idemo na Vršačku pozorišnu jesen, u čast nagrađenih opet igramo već pomenutu predstavu Rable Vrlina Greh. Biće tu dosta dobrih predstava i što se tiče gostovanja, a i naših na našem redovnom repertoaru. Utorkom, četvrtkom velika scena, petkom mala i sredom za one najmlađe i najslađe scena za deset. Dobrodošli u Šabačko pozorište.
Život u Njujorku brzo očara mnoge imigrante. Veliku jabuku neki halapljivo zagrizu, dok je drugi pametno gustiraju. Umetnik Nikola Tamidžić svoj doživljaj ovog grada prikazuje na izložbi fotografija otvorenoj u Domu omladine Beograda. Da vratite, pogledajte.
Mnogo se slikalo za Gawker, koji je jedan od, u ovom trenutku jedan od top 10 websajtova u Americi. To je posle dovelo do angažmana sa američkim Vogue-om, koji su također bili zainteresovani za slične stvari. Dosta raznih magazina, od New York Times i Radio Articles, New York Magazine, Time Out. Od 2004. do 2008. sam slikao noćni život tamo dosta. To je stvarno onako privuklo jako mnogo pažnje. Ne bih praktično, karijera mi je tu negde ozbiljno počela. I ono što smo želeli, da pokrijemo istovremeno i high-low. Znači, išli smo na te neke aftere filmskih premijera, gde su bili ono, ozbiljni celebrities. Evo, tu su slike Annie Lennox i Gina Gershon, koje su bile na otvaranju. Zatim Jennifer Lopez, George Lucas. Onako baš kao jako ozbiljan set, jako ono, A-list. Istovremeno, i meni njima je bila želja da radimo stvari koje imaju veze sa onim što je zaista intrigantan, dinamičan njujorški noćni život, a to nema veze sa celebritisima, nema veze sa parama, nema veze ni sa čim. To je prosto onako jedan mladalački, da kažeš, entuzijazam.
I nagrađen si za te fotografije.
Da, Village Voice je to proglasio najboljim fotografijama te godine, Elle Magazine, New York Times je imao divan jedan članak na pola strane o tome.
Jedva čekamo da vidimo kako nas stranci doživljavaju. Naime, naš život pod bombama. Holandski reditelj i scenarista Marinus Grotkov snimao je u Beogradu. To je njegov debitanski film. O tome govori kolega Vladimir Đutović.
Već nakon završetka te vazdušne kampanje snimljeno je nekoliko stvarenja na tu temu. Snimali su ih prirodno srpski autori, ali film Nebo iznad nas je holandsko-belgijsko-srpska koprodukcija po scenariju i u režiji mladog holandskog reditelja Marinusa Grothofa. Razgovarao sam sa Marinusom, on kaže da je želeo da predstavi ono drugo lice Srbije, do sada sakriveno na zapadu jednostranim izveštavanjem globalnih medija, da je i ranije snimao kratke filmove o Srbiji, od kojih je jedan bio i holandski kandidat za Oscara u konkurenciji kratkih igranih filmova. Marinus Grothof. Pre ovog dugometražnog filma ranije sam snimio jedan kratki film o NATO bombardovanju. Bio sam veoma zaintrigiran tom temom, jer mi je moj prijatelj odavde, iz Srbije, pričao o atmosferi koja je vladala ovde za vreme bombardovanja i to je ono što sam ja želeo da prenesem i u pređašnji film, ali i u Nebo iznad nas. Zanimalo me to kako su ljudi bili u stanju da žive svoje živote tokom tog rata, jer ono što im se dešava čini od njih ono što oni jesu. Ima nečeg i u vašim ljudima što me zanima, što me zaintrigiralo, tako da mi se ta tema o ljudima, onome šta čine, a šta im se dešava, učinila veoma filmično, vidljivo. Takve ekstremne situacije u koje vas rat stavlja, prosto tera i ljude da se prilagode, da donose ključne odluke ili da se bore za ono što jesu ili što misle da jesu. I odjednom sam otkrio i osetio da prosto moram da snimim film. Evo, i snimio sam ga ne o samom NATO bombardovanju, već o običnim ljudima koje se nose sa takvim vremenima. Nebo iznad nas čine tri priče o običnim ljudima. O sredovečnom radniku televizije Beograd, glumi ga Boris Isaković, o mladoj glumici malog pozorišta Duško Radović, uloga Nada Šargin. Treći glavni lik je mladić, tehničar na televiziji, a tu ulogu igra Nikola Rakočević. Ovih dana počinje i montaža materijala snimanog 5 sedmica u Beogradu. Uslediće zatim i obrada zvuka i ostatak postprodukcije. Marino stidljivo nagoveštava mogućnost premijere sledeće godine na nekom od najvećih svetskih filmskih festivala. Ako je istina da udaljenost od centra zbivanja daje onu pravu, objektivnu perspektivu, gledat ćemo ovu dramu, smeštenu u 4 dana naših života, sredinom 2014. godine.
Vrhunski interesantan kvartet Rocher sutra od 9 časova u svečanoj sali muzičke škole Stanković u ulici Kneza Miloša 1A ima svoj koncert sa klasičnim hitovima. Na programu su dela Baha, Borodina, Debussyja, Vujića, Maskanija, Puccinija, Bizea, Brahmsa i Montija. Ulaz je slobodan. Kvartet Rocher, koga slušamo u finišu emisije Vreme sporta i razonode.
Sluša Vreme sporta i razonode.
Slušali ste i vi i hvala vam na tome. Na završetku još jednog izdanja porodičnog radio magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, srdačno vas pozdravljaju Siniša Damjanović, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Bane Jerković i Željko Stefanović. Od srca vam želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.